Tawanganam lenji umuzinara fumiesu. Ndipo pa manyuma pa kuromba chomene. Ndipo mlenji uu inenangu ukaruviro yai.
Inenangu chedwa kuuka. Ndipo inenangu gomezia kutuwali yonsi kukumanya. Chifu kwa icho ichi chiri nteura sono ntena. Inenangiza kanyumba mlenji unyake. Panji usiku unyake. Ndipo mzengzeni wani wakaimirira mbaraza. Iyo na mwana wake mechoko mwana kazi. Mwari wake ndi nasi mchipinda cha mwana kazi papakati kuchipatara. Nteura iyo wakabana ndodo mwoko lake itali pakunji kufika apa na mazuka choko pa iye kasaru kanyake ndipo kanduka choko kakati Grandfather Branham. Sekuru Branham kuyambira ngati wa ene kukomezika pa fupi 343.444 October 11. Kenako mazuka kuru chomene musi kakati iwe ndiwe mlana kurusika umo iwe kukanaganira. Tewala ini ndiri na wanango kusumerizike kanadango sono kuti ini nipu mlenge nyingu italiko kumlenji. Mbonenesko mbare right, pareiwe wasiko kasekuru. Ndipo ntewala ini kukumeze kuti icho chikundipa ini pa kukwentera ntewala mlongo skid mlenji uu chikupacha kuleka kuuka pareiwe wakati wafika kufuma ku Ohio. Ine na hadi nkujipulika kutindiri pa fupi vili mikateni kujimpirapo ine nkwanagana nangawuli pa manyuma pa icho. Kwenye umuimu mose mkumanyira kuti ine ndiri na mzukuru mchoko kuwara huko pa fupi 3.4 kilograms chinyake ngati icho. Kandu kaya nchumene ako ine ndiri kukaona po. Wakati eyo kuneka waka ngati sekuru wake. Ntewura. Ndipo ine nkalavisika nga waka uko iye wakaluta uko bire wakaluta. Jaura usiku wa mara kukiranga mohoro para ine nga tinaimba mafoni gane. Ine nga kumana na gulu la babwezi wa kukomezgeka kufuma kujoja na chakudera kuno. Ndipo tose tika wakula kulavisika nga pavana vachoko vachoko. Ndipo iyo mba kutowa. Sona iyo wali waka. Ini yungo zose nga prika chinyake ngati bile iwe kuchita ofi kuti iwe uwa pshorengi iwe ukumanya. Iwe umba choko wa choko chome ine. Ipo ini kukumezi wakaba mlongo sibila wakati. Ine kari nkaganangananga. Iyo kari wakaganangananga ntehura na yoso. Kweni pa manyuma iyo wakasanga kuti iwe waka pshoka nga marviro vivi ya ii. Ntehura ini nkaganangana kuti pafupi uwa mbune nesko. Mairo kumahanya ine nkabana mwavi wakuwa kusika kuyimoza ya nyumba za mlongo siwitu kuno pa charichi. Nyumba ya mwana waki mwana kazi. Ipo ene kukumezia kuti iyo na yoso walimuno kucharichi. Ukwa iyo wakabana nkumaliro ya kukumbukira kubabika kumbale Neville. Ipo iyo wakabana mtunda unyake uwa wakajumpa mairo. Ipo ndi uraise tukioya kumbale Neville gaziru wemera kubabikira wali yoso waise. Chifuwa iyo ndi mbale mweme chomene. Ndipo nkumanya iyo wajumpa waka 25 pachoko waka ndi uraipo walingati ine. Ipo ndi uraisi ya tajumpa waka ii nyengo ya chibiri. Icho ndi, sono uko ndi kufika pakuba manarumi mchekuru para iwe kujumpa mtunda ula nyengo ya chibiri ime mkumanya. Ine kukumbuka mlenja hapo Frank Weber wakiza kuno. Ndipo iyo wakawa mzengezene wakumala kufupi kwa ise kuno. Mwana wake mwana kazi kwa karakula sono. Iyo wali mu Florida. Ndipo Frank na ine tikaruta kusikuru pa moza. Ndipo Frank wakavikama cha kupereka chake cha padazi ya kubabikira. Ndipo ine nga karangu paranzi kwa nyingo yira pa fupi vire mikafitatu pa njivinai. Ine nga mlongo zira Frank kwa fumi yesu. Ndipo iyo wakavikama chikaba chimoza pa vinai. Ine nga kumezika ine nga pa 22. Ndipo iyo wakavikama chikaba chimoza pa vinai. Ine nga kanangana, oh mwe, kasi uku nga namula kundipalida kuti Frank Weber wade na vimeka 25 ya kubabika. Mwe, ine nga iwopa nyingo para ine nga kufika 25. Sono ine nga tunazikira kuti ndivike mafitatu vya hivi, nchaura nganira masono sono. Nchaura ichi ndaji turengi nyingo itiari kuti shikuwa nyirisikike. Para ine nga lebesi kudera uku ndipo nkona mbali na mlongo skidi muvyao vya maete ndipo bachari wankongono. Ine nga kanagana, fume yesu mudigokere ine chifuwa cha kusinginika nga pa 52. Ndipo iwo uli 80 ndipo mbali kidu wali 81. Ndi unenesko uo 81. Ndipo iwo vachare mautumiki. Ndipo ine nkumpalirani imwe icho chikutipa ise chikanga chikuchita yae ichi. Nadi chikuchita fumu jiwe mechumene kwa ise. Sono palichini chumaza pera cheheni icho ine nkuopa kuvana ungano kuno mlenji. Ndipo icho ndi chakofya chikuoneka ngati chini chasoni chumene kuchiyo ya. kwene ine ndili na ugwezi pana ndi chomene auva kwiza kufuma kutali chomene kwiza kubisopo. Ine nkupaona yayi vina evances muno kwene iwo vali muno pa maroganya ake ine nkukomezika. Iwo vali kujombapo yayi umoza. Ipembe mkumanya kasi ndi makilomita galinga iwo vakuchika pa sabatari yose kuti vazakapulike uparazgi. 2,080 kilometers. Iwo ntawa kwenda ulendo kuchepera 60 kufika $70 pa sabata kuti varute kucharichi. Uwo mbonenesko. Nyengo apo iwo vakiza kuno na lavolose, banja lao vakuruta kudera uku vakulipira. Sono nta iropera, kweni apa palimbali mchoko kufuma kusika mu Alabama, ukuchika pafufuki mtunda chimozi mozi sabata ili yose. Mbale ome, mbale welt, mbale wakuti west. West. Ine, iyo kuone kangati miyamata kwa ine. Iyo ndi danda. Wali na vanavanga wapu, kwenye iyo nyingo zose ukuna kumbuska ine. Iyo kuone kawachi nyamata chomine, iyo na mwali wake, mbale west. Mbale na mlongo spama wakara kumanyuma kula, kumakusika kumekon, Georgia. Ndipo mlongo Anne Green, iyo nyingo zinande wakuwakuno, kumakusika kumemphis, Tennessee. Kasi uvali munu mlenji uu. Ine, iyo nyingo zinande wakuiza. Mlongos aninguli na guru kufuma kusika ku Memphis, Tennessee, kutari enya kumanyuma uko. Ndipo valiposo banyake, ine mbwenu, iyo mbanandi waka kutini macheme. Banyake wa iyo kusika nkanira mu Southern Kentucky, banyake kumtunda kudera ku Chicago, ipo banyake wa kufuma ku Chicago na kujumba mu Chicago kudera kula. Pasabata ine ngapalirika kutimka wa manarumi muna wakiza ulenda wose kufuma California, ndipo iyo wakava na nyingo ichoko ya kukala. Kwa kambanga kutu wakumani na ane, kumanya ine ngapaniki zika para ungano katu wa mara tipo manarumi wakawerera kumbla ine kuwanana nayo yumoza mnyake wakiza kufuma kweli noise kumara kunyake usenge manarumi yura walimuno mlenji uu zara kaka wa maapuruga kuna wachumene au ine nkargapo ndipo yewa kandigara chidunga cha maapuro ndipo yumoza wabale kufuma kusika kujoja ine kukomeza kukava kwanji kumara kunyake wakandigara buwera mkuru wa sikawa ze pekan likuru pafukufuki ngati nchora tifuporoporo vya mapipara tipo uu ine nirgenge nadi hivi sonu ntena ine ndine nkumanya ine ntangu ya vya kurefuwe mmasuma aga ndargepo kufumira umo varikurutira mamamane ine kupenja fumu kujindipe mbono oni ipisha ngurika waka vindu vya kufewa ndipo vya nteura umo ine pachoko umo ine nika sungikira na hivi skero ya kira na 8 kilograms chene ichondi sono ine kusivizika ya hii ine kuchita ya hii ya hii kuti kuchita waka icho ukontandi kupereka icho kwa fumu iwo kukumba kutupereke kwa fumu chikwe mechomene icho iwo ulinacho. Nta, ene mbwene vachitika kuti na wanambale samna na iwo kumanyumu makula na waso. Kuri wakava nanti chomene, ine, ngati pasabata ya mara, ine kasunuranga bandu avu au wakakarapona amama na vintu. Ipo mlongosa ugomezika mwakufika hapa wakava kukula, ine karuwa kuzunura zina na mwana kaziura. Sono sange iyo wani munu mlenji uu, ine nkupepiska. Yumoza kwa iwo wakava mlongosa bila, ndipo yumoza mnyake wakava mlongosa na mbale stefe, ndipo vanandi chomene. Ine, imemose mkundi manya makora chamene ine kutimukumanya kutintangu nga na mlaichi para ine naruwa zina panji na mruwa mtu. Umoyewo bose wakaweda wakukumezikeka. Tipo nyengo zinyake kukara waka muno, ine nisunurange minyake uyuwiza waka pamaringeru wakane. Kwen ine, baicho ine nga na mlaguru lose, waliose, onani, iche nchimwe mwaka chamene. Tipo ntiwara waliose wakutemweka mkwa chisungusungu kwa ise. Tipo ise atikuonganadi icho. Ndipo sonu mlenji uu, isi eti yezgenge kutitifike kumasu kachuta kamozaso. Sona ine kukumba kutindiwa ye masu aga, ntura ichi chipuliki kuinge makora chomene, kuti ine ntangu za kuungana uliwose kutimbwenu wa zakani wone waka. Ine ntangu za kula kutindiwa ye waka, enya ine kukumba kutipanyake nirombe kwa fumu kutiwandipe ine, utenga uo vapangenge waka vandu kupulika makora chomene na kuchemerezga. Isi eti likubapu naganandiga awo, kweni ndipo isi eti kuonga icho. Icho chiri makora, mukona, icho nchiweme, mukona. Kweni icho ine ngukumba kutindimanya chakuti, fumo imwe rongosikirani maanaona gane mchinyaki icho chibe nge wafiri kubantu. Icho chiba kazikenge kufuki kwa chivuta, icho chiba chitiringe chinyaki iwo. Kuti ntamu wapakulu ngata kubakoze kuzimu. Kweni kubakoze ya mkumanya na kuchanjeze kwa chivuta, mkuti iwo vamanya umabanga imira para murwane wakuiza. Ine nga yoyanga kwa mlongosi uye wakara wakiza kuno kuzakatichezgera sabata iye mlongosi pama. Hiyo waka yoya kuti waka kumbanga kutu wamanya umo ine nga kaliranga mcharu ichi. Ichi ndi, hiyo kufika kuno ndipo enya nyingori yose para nafika mdambo inkurwara malinga ine nafika waka umu. Umu ndi muweme waka yae mdambo kuno. Ise tikumanya icho. Kwenye ichi uta watinabanabanandi kusika mkati umu. Ndipo nte wala limoza na mazwaga. Ine nkupenja fumu sono. Kutindi sange utenga weneko kufuma kwa chuta. Mkona. Ndipo ine mwakuvirika na chuta. Ine nkukumba waka kuti nirutirire kukoreska mpaka iyo ufike. Apo ndi kufikira kuti iyo wayoye mazwa nyake kwa ine. Pakote ine nkuona kutipa kwenara kutipave. Parisi nyake icho chiripa futu kuchitika kudera kuno. Ndipo ine nkukumba kutindi manya kasi ichi nchichi. Ine nkukumba kutindi manya kufuma kwa chuta. Mwakuti ine nga manya kuyoya kuti ichi ndi nteura ukuti Yehova. Mkuona, ndipo nteura, nteura imwe mabantu, nteura mumanyenge kuti ichi ndine ai. Nteura ine nkukumba kuti ndiezi ya kupanga ichi mwanteura kutipanji, ndipo like kufuma kwa iyo cha kudanka. Chifukwa usanga iyo wavika mazugake mwa muntu enya, nteura ndi muntu yae mtuwa iliose, ndi iyo. Nteura usange muntu kuyo ya ichi mwa iyo mwene, nteura ichi ntachi benge cha pindu mtuwa iliose. Kwenye usange iyo walina mazwe hofa gari mwa muntu, ichi chiwa ye genge. Ndipo nteura ichi chivenge wakandendende cha UNESCO. Icho ndicho ishe tikatumika mbaiboro uku mchipaturo 20 cha Deuteronome inakukumezga ili kayoya enya. Chenjerani, ndipo senge imozo kuyoya msina la Yehova, ndipo ichi chikuwa nasikika yae, nteura lekani kufika kuchiru kwa muntiura. Mkuona, kwenye msange iwo vayoya ichi, ndipo ichi chikuwa nasikika, nteura njipo ime imu mpulikire ichi. Wanani, chifuwa ichi chafumira kwa chivuta. Umu ndi mwachivuta kuchitira. Iyo wali nandondo meko yake ya nyingo zose ya kunozgeka mbaiboro umu. Ishe tikumanya umu tingawazgira icho. Kweni pari vindi vinyake, ivyo kumpingo na kunyengo na vintu. Ivyo iyo wali kufiremba yae mbaiboro umu. Nteura iyo kubika mazgu yake mwamuntu ndipo iyo wakuyo ya ichi mwachikanga. Wanani, kuparazga ichi. Nteura ipo, ntowa umu imu mga mjeruzgira mundu yura. Nchako timfufuze kwa ichi chikuchitika umu iyo wakuyo ya ichi. Nteura sanga ichi cha chitika, nteura chikurutirira kuchitikanga mwa nteura umo, enya nteura ise tikumanya kutichafumira kwa Yehova. Nteura ise tikubana chisimikizgo pa manyuma, kuti tinosikekere vindu ivyo vikwiza. Ine nkukumba kuti ndivanzike marogaviri panji ya tatu mmalemba mlenji uu. Ipo ine nkukumba kuti ndivanzike chakudanka kufuma mubuku la Exodus.
I believe about the fourth chapter.
Ndipo ine nkugomezga ndi chipaturo 4 cha
to begin with.
Cha Exodus kuti tiambirepo. Ndipo sono ine panyake nlengeze apo imu mukunozikira kuvanzika maremba aza. Ine panyake nlengeze ichangukumba kuti ndiye woye kwa imwe. Icho fumu ya vika pa mtima wane kutindiyo woye mlenji uu. Ine nkumanya yae icho iyo wachitenge na ichi kubantu. Panyake charunjika pa mtu imoza muno. Panyake mnyake kuwara uyo kupulikizikira patipi kumano kunyake. Kweni ine nkukumba kutindirengeze mlenji uu. Ine nkukumezi ya pasabata ya mara mlenji. Ine nkaparazi ya pakaboni mleniska. Ndipo pasabata ii mlenji parafumu ya zomerezga, ine nkukumba kutindiparazi pa chimanyipiro cha UNESCO icho wakuchizerezga. Ine mbali pamo wakandipaliranga ine usiku wa mara, kuti pasabata ya mara mlenji ine nkayoya pa chisambizgo, panji nkayoya kuti ine ndiyo yenge pasabata ii pa mpambano zinai za mpingo. Ndipo para ine nkatindanjira usiku wa mara, ine nyengo zinandi ngulemba ichi. Kasi, ine nkumanya yae kwa ima mkuchita icho panji yae. Kwen ine ndiri na vindi vinandicho mene, nkuyezi kukana gana. Ine nkutura chinyake, ine nkuhendara kutindilembe ichi pa chidusu kwa cha pepara. Mkuona? Ndipo ine nkaruto kala viskapo pa ichi. Ndipo icho ine nkangana mlanga za icho. Ntaa chikawa ndende mpamba na usinai. Ine nkayoya ichi mtu wa ira nadi. Kwen icho ine nkangana mula chikawa mitundu inaya kuhende sikiro kampingo. Ndipo kutindichita icho, ine nkuhendara kutindimunjike pamoza vinandi vya mda uko. Ndipo panyake nyingo inyake ine nza mkuchitora icho. Kwenye ichi chikutora nyingo inandi chumeniko kuruska iyo nkabanayo kuti nisange ichi. Chukwa iyo kwenye kuti urute kumanyuma na kusanga madeti na vinyake nteura. Chifuwa mose imwe, mose ya mkupulikisi kuti ichi chiripalipose. Chifuwa ishe tekumba kuti tibe vaneneska pa vindu ivi pambere ishe tindavyoye ivi. Ivi kuna kuti vye vya unenesko. Chifukwa, ishe trimuno, tirina udindo ukurucho mene uuliku mcharu, mparazgi. Mparazgi, ndipo mnene sacho mene na wakwenerera, wakufika hapo. Ishe tukwena na kubanchura. Ishe tukwena na kugomezga pachuta kutitichite ichi. Sono mbukla Exodus chapter 4. Ndipo Moses wakasgora ndipo wakati, wonani iwo wa mkundi gomes kayai ine nese kupulikira masukukane pakuti iwo wa mkuti Yehova wanda kuonekele iwe. Ndipo Yehova wakati kwa iyo kasi njichi icho mwoko lako, ndipo iyo wakati ndodo. Ndipo iyo wakati iponye pasi, ndipo kaiponya pasi, ndipo iyo kasuka njoka, ndipo Moses wakaichimbira iyi. Ndipo Yehova wakayoya kwa Moses, nyoroska woko lako, ndipo ikore kumchira. Ndipo iyo wakanyoroska woko lake, ndipo ikaikora iyi. Ndipo iyo kasuka ndodo mwoko lake. Makuti iyo wangamanya kugomezi ya kuti Yehova chivuta wa Usikewo, chivuta wa Abraham, chivuta wa Isaac, na chivuta wa Jacob, waonekera kwa iwe. Ndipo Yehova wakarutirira kuyoya kwa iyo, sono wika woko lako mchifuwa chako. Ndipo iyo wakavika woko lake mchifuwa chake. Ndipo pala iyo wakati walifumisika iri, wanane, woko lake rikashita vyoni ngati chivuvi. Ndipo iyo wakati vika woko lako mchifuwa chako kama zaso. Ndipo iyo wakavika woko lake mchifuwa chake kama zaso. Ndipo wakafumisika mo iri mchifuwa chake. Ndipo wanane, iri likawele raso ngati tupirake. Ndipo kuza mkufisikika usange iwo vamkukugomezga yae iwe nesi kupulikira kulizgu la chimanyikwiro cha kudanka kuti iwo vagomezga nge lizgu la chimanyikwiro cha umariro. Ime mkuona vimanyikwiro viviri, ndipo chimanyikwiro chirichoste chikawa na lizgu lekani ine ni vasike verse 8 kamo zanso. Ndipo kuza mkufisikika usange iwo vamkukugomezga yae iwe nesi kupulikira kulizgu lizgura chimanyipiro cha kudanka kuti iwo vagomezgenge lizgura chimanyipiro cha umariro. Ndipo kuza mkufisikika usange iwo vagomezgenge ya ivu manyipiro viviri ivi nesi kupulikira kulizgulako kuti iwe ukanege maji ya kumuronga ndipo katire aga pa marogomizo ndipo maja o iwe unegenge kufuma mumuronga kazgukenge ndopa pa charo cha kumira. Ndipo sono Yohane mtuva chipatro 1 ndipo verse 6 ise tivazge mabisi aga panji verse ili Yohane mtuva chipatro 1 ndipo verse 6 ndipo kukava muntu wakatumika kufuma kwa chuta uyo zinarake wakava Yohane. Muntu wakatumika kufuma kwa chuta uyo zinarake wakava Yohane. Ndipo mu Ezekiel 24:24 inengu kumba kutindivike molemba hiri kumangirira ichi kufumira mchipangano cha kale kuva profeti kufika kuchipangano chipya. Makuti imwe mpulikiske kuti ichi ndi ulendo wose kufuma ku Exodus kukwambirira kufika ku umaliro. Nteura Ezekiel ndi chimanyikwiro kwa imwe kwa kulingana na vyose ivyo iyo wali kuchita imwe mza mchita. Ndipo para ichi chafika imwe mza mkumanya kuti ine ndine Yehova chiuta. Sono tiendi sindamisike mitu yitu kanyango waka apo isi tikwiza manchindi kwa iyo sono muntowo ya rurombo. Vadada chuta isi tikwiza mzina la chuta wa Abraham, Isaac na wa Jacob, Yesu Kristu Murunji. Ese tikwiza kumanyanga kuti iyo watipulikenge ese sifwa ise nita tikwiza ngati minyake uyo wanjira waka minyumba kwenye ise tikwiza na chikanga na chipulikano kugumeziganga kuti icho iyo warikulaizga chene icho iyo wachitenge. Teura ise tikuromba mahaya uno fumu kuti imwe mtorenge waliyose wa ise uyo walimuno ulendo wose kufuma pagome kufika kumanyuma kwa nyumba. Movigava vyose ndipo jurani mtima uri wose ndipo kotorane kupulika kwitu makuti mazuka chivute wa moyo yangamanya kwiza kufuma kuchanya mlenji uu na kutika mu mitima yitu makuti ise tingamanya kugomezga apo ise tikupulika mazuka fumu na umu iwo gavazikikira kwa ise makutu yitu mlenji uu. ndipo isiti kumwangani imwe chifukwa cha mazukuyinu. Mazukuyinu ndi unenesko. Ndipo sono apo isiti kuona maora ahenika kunengenera ukali wonse wachiwuta waunjikana mu mitambo. Ndipo ndi pafupifupi nyengo iliyonse kuti chinyake chingamanya kuchitika kucharu ichi icho chiri kumkana iyo kuti pangava kupunda kumoza kukuru uko kungamanya kusisita charu pamapu ya charu chose na chofyo kumanyuma kwa ichi charu chambara uchuta uko ungwa kungekera kuchita nchiura. Ndipo kumanyanga kuti mara mokusenderera kwa chiuta iwa kuoneka kuti wakusizikira kutali. Kumanyanga kuti buku la chivumbuzi na ulendo wose mu maremba wale kuroskira dazi iri. Hipo otia ntipulikire nchenjezi kufumu. Ntaku babakata na kugona ngaturo. Ngatunduma kukavira. Kuromba ise tipambuke ndipo tijisungunyeta vene. Kuromba ise tivena kapulikisikiro mwanyauno. Ngatunde ako ise tindabepo nako na kare. Kuromba mitima yitu igolere chomene paradazi iri la jumba. Mwakuti mwenge moto kukugolere muma uzima yitu. Uo uyendenge charu ichi fumu. Ndipo kaboni wa moyo kulikose ise tiri. Bless the sick and the afflicted. Tumbika ni varwari na wakukomwa. Iwo awamba kusoverwa. Wose pakati pitu na awari pakati pitu yai. Vantu vino kulikose. Tumbika ni mazuginu fumo. Tuviskani mteveti wino. Na mteveti wino awamba kutegerezga. That together we might be. Wakuti pamoza. Ise tinga sende zikikira kufupi kukumanyisiska za kuwanikira kwake kuruska umo tikavira kare mumoyo. Ntaku tiine nkurombira vekapira au valimuno kweni kwa iwo vene au vaipulikenge tepi charu singirizke. Makuti iwo vangamanya kunjira mumpingo wa chivuto wa moyo. Pakuti ise tikumanya kutipali mtowa imoza pira iyo ise tingamanya kuwa membara wa mpingo uu. That is by a birth. Iyo ndi mwakubabika na mzimu. Ndi ura ise tikubabatezika na mzimu umoza kunjira mtupiri moza. Tene nkuromba chuta, kurombira wari yose wa iwo charu zingirizge. Kutimu mjitorelenge uchindami kwa mwavene. Ndipo nkuromba ise tinozikereske mauzima gitu. Mwakuti nakulira kumoza charu zingirizge. Ise tingamanya kuchemerezga. Nanga diteura zaninge fumu Yesu.
We pray this in Jesus Christ's name. Amen.
Ese tikuromba ichi mzina ra Yesu Kristu. Amen.
A true sign that's overlooked.
Chimanyikwiro cha UNESCO icho bakuchizerezga. Vandu vari kupenja vimanyikwiro ulende wose kufuma kwa Faro mpaka mwanya uno.
And Jesus told us of
Ndipo Yesu wakati palira ise za nyengo apokuza mkuwa vya kupenja vimanyikwiro. Ndipo kayo yakuti uheni muwiro uzagari upenje nge vimanyikwiro. Kweni ndipo uli iwo vapokere nge chimanyikwiro. Ndipo muwiro ula okenera kuti upokere chimanyikwiro cha chiuka. Kweni uwo wenge wakufoka uhene ndipo mwiro uzagari upikenge chimanyikwiro cha chiuka. Kweni umolemba ili ilo lilipanda zipitu mu Ezekiel chapitro 24 ndipo verse 24. Mprofeti uyu wakapangika kuva chimanyikwiro. Ndipo icho ndi chimanyikwiro icho ine ngukumba kutindiye woyepo. Muntu uyu wakapangika kuva chimanyikwiro ku Israeli. Ndipo lendo wose mu maremba chiwuta wari kugwiriska nchito wa profeti vake kuwa vimanyikwiro. Ndipo iwo nyengo zose bari kubazerezga. Iwo ntava kuoneka kuti iwo kuchikora chimanyikwiro chira. Iwo nyengo zose bakupenja chimanyikwiro cha kujijirika. Nanga ndi bafarisi wa mazuva ga Yesu wakati tuoneske chimanyikwiro kufuma kuchanya. Kwene Yesu wakayoya kwa iwo kuti iwo wapukirenge chimanyikwiro. Ima mulinachokale chimanyikwiro. Wakati, ima mkumanya kusanda mitambo, ima mkumanya kulabisika pa chimanyikwiro chira, ima mkuti usange kwa chisama, mabinga kukira, machira kubenge mpepo ya kofya. Usange iwo wakalabisikenge pa chimanyikwiro, iwo ndiyana wakamuona iyo ndipo ndiyana wakamanya kuti iyo wakava chimanyikiro chachiwuta kwa iwo chifukwa mauchimigawo kwa sikana na iyo wakakwanirisikikanga pa maso pawo kweni iwo wakapenjanga nditu chimanyikiro umocherere chachirendo kuti vandu wakuchita icho awo wapenjenge chimanyikiro peni papo chimanyikiro chiringanira na iwo nganira pakati pawo sono Israeli wakava mkaviro aka ndipo nyengozi yake kutombozgeka uko chimanyikiro chira chikwenera kuti chijumphemo ndikwakuziziswa kutombozgeka uko Yesu wakajumphamo kuti wasimikizikire chimanyikiro chachiuta kuti iye wakava mesiya ese tikusanga apa mprofeti mwanichi uyu wakumanyikwa na zina la kuti Ezekiel rutaruta wakava chimanyikwiro nyengo zose umo iye wakajitombozera yomwene maroga moza apa ese tikusanga uko iye wakagonera wandi rake la kumazere mazuva 390 chiuta wakamphalira iyo kuti watore nchunga zinyake na msuzi unyake wasazike ivi pamoza wapike ivi ndipo wakhazike pansi kuwandi kwake ndipo warute wakakhazike pachidengere ndipo wagonere kumazere kwake pera kwambula kuzikoka pamazuva 390 kanangʼananiza ichi ndipo pamanyuma wakati zikokera kuruwandi ra marikero ndipo ugone apo mazuva 40 kamozaso ndipo iye wakayoya apa icho iwo kuona Ezekiel wakati chifukwa iwo wanyamula wachikana marango wa vanthu dazi lili rose ine niverengenge kuti ndichirimika kwa iwo pakuva kuti dazi lili rose iye wakagona kula chira achikanganamula chirimika kuti iwo wazamkuva muumikoli ndipo kuti uchikana malango wawo uzamkukumbukirika kwa chiuta ndipo chiuta wazamphulikaso yayi marurombo gawo mthawa ili yonse kweni kutombozikeka uko munthu yura ukayenera kuti wajumphemmo nchifukwa uli chira chivenge chakukhumbikwira vanandi vali kuzizwa chifukwa icho chinthu cha nthiura chivenge chakukhumbikwira kwa munthu kuti wachite ndi chifukwa chakuti vanthu nthava kuvazika mazgo ndipo iwo vakupemphera yayi cheura chiuta ngwakuyima pa yekha ndipo iye wakutuma mprofeti wake kuva chimanyikwiro vanthu vakuvazika yayi iwo vakuvika kuzero yayi kukuvazika ndipo iwo vakupemphera yayi chifukwa iwo vali na vinthu vinyake vyakuti vachite iwo valije nyengo yakuti vapemphere ndipo baibulo ndakubowa kwa iwo ili lije vyakuchita vyakwanira kumazuva aga sono panye mazuva kanyake imwe mukumanya ine nkugomezi wakava paulos wakati imwe ndimwe makarata kachiuta kakuvazikika na vanthu vonse chiuta wagwirizika ntchito vanthu kuva vimanyikwiro kuti waoneseke vimanyikwiro vyake ndipo nyengo zinandi chimanyikwiro chira ndipo nyengo ili yonse chomene-chomene pekapeka ichi chiri na vanthu vakusoreka chimanyikwiro chira chikuzerezikeka na kususikika kusekeka kuponyeka kuwaro ndipo chikukanang'anirika nanga ndi muchipangano chakale mu mazuva ka vaprofeti iwo vakakanang'anirika kuti vakava vanthu vakutimbanizikika mitu iwo vakanang'anana kuti vaprofeti vana vakava vakutimbanizikika vyakuchitika vya mutu kuti iwo vakava na chinyake chakwanangika na malingaliro gawo ndipo iwo vakavaona iwo vakwiza kufuma mu mapopa na kuchita vimanyikwiro ndipo pamanyuma kuwerera ku mapopa kamozaso ndipo iwo wakavasekanga iwo chifukwa iwo wakakamanya yayi malemba yesu wakaphalira vafarisi nyengo imoza kukwasikana na chiuka iwo wakati ese tikava na dangolekeyo yakuti usange mʼbale wafwa ndipo waleka muoli kwambula vana kwa iyo kuti mnung'una wake wakuyenera kuti wamtole moli yura na kumbabira vana iyo chipondi ndipo wakati ese tikava na imoza uyo wakava na vanung'una 7 ndipo imoza wakudanga wakatola muoli ndipo iye wakafwa wakaleka mbewu yayi ndipo ntheura mnung'una wake wakamtola iyo ndipo pamanyuma iye wakafwa ndipo chikaruterira kufika kuwa nambara 7 ndipo pamwaliro manakazi wakafwa wakati sono muchiuka wakati sono kasi iye wazamkuva muoli wanjani wa vara 7 oh ine nkukatimwa mazugara yesu wakati imwe nyengo zonse mukunangiska kwambula kumanya malemba nesi nkhongono ya chiuta Oh, umo iye wanga uchera icho mwanyauno sange iye waka emirirenge pano. Hei mwanyango zose mkuna ngisika, kumbla kumanyama remba nese nkongono ya chuta. Kongono ya chuta yire mumaremba. Ime mkuna ngisika chumene. Nte ora iye waka rutirira kuyawaya kuti, mchivuka iwa ntava kutora nese kuperekeka mtengwa, kweni iwa vale ngati vangero. Iyo ntava waka iwa kuti iwa vaza mkuba vangero, sono, kweni iwa vaza mkuba ngati vangero, kwa kukumbisikira kugonana tuza mkuba moyai ma iwo. Iwa kutora yae nese kuperekeka mtengwa. Ese tukukara mnyengo ya umoyo wakutupi, panje mumatupi, mazuwa ga ufumu wa umoyo wakutupi. Kwenye kiza danza apokuza mkuwa ufumu wa mbrachivundi uuza mkuiza. Ndipo ufumu wa mbrachivundi ula ndiko wa kuumbuleka waza mkukara. Iho vene awa wali kuumbuleka ndipo vali umoyo uu kuleka tupi ili kutuwelele kwa chuta uyo kupeleka uu. Uza mkuwelele raso kukunira umoyo dasirinyake kutuka use mira ira.
How this young man, young prophet,
umo mnyamata mwanichi uyu, mprofeti mwanichi, wakajipereka ndipo wakapereka umoyo wake wose kubachimanyipira kubantu vake. Za chirango icho iwo vapokerenge, kufacha kuti iwo vakava icho ise tingachema vambra kukwirira. Hewo wakakumbaya kuchita chirichose na chuta, hewo wakabagumezi kaya iwa profeti vara, ndipo iwo wakabaseka waka iwo. Ndipo kweni kusazikirapo, ndipo kwari iwo wakakumbachumene uli kuleka kugumezi kaya ichi, chuta ukawona kuti iwo wapokere ichi mtuwari yose. Jezebel wakakumbaya kuzomareze kuti Ahab wakabamaliska wake, kweni iyo wakava, chuta ukawona kuti iyo wapokere ichi manyipiru mtuwari yose. Teura ndimo chiriri charu ichi manyauno. Chuta mlunji ndipo meneneska kuzira mmasuku yake, wangazumereska yae chinyake, chenecho isi atikuona chiripa fuku kuchitika. Kumbla kubana chimanyu kuiru kumara kwenyake, hiyo nyongo zose wari kubanacho ichi. Stono, isi atikuena kutitipenje ichi. Ndipo ine ndire na shimikizyo kutivandu au valina kapulikisikiro kaweme kamaremba. Wakumanya umo wanga penjera. Noa wakabachimanyi kwiro mnyengo yake kubantu za cherizgo icho chikizanga. Noa mnyengo yake wakagana nirika kuti wakabu wakuzintuka. Iyo wakaba mprofeti. Iyo wakagana nirika kuti wakaba yumoza uyo wakababye marengaliru wakaweme. Ndipo manarumi wakateveta makulimbika, chirimika na chirimika kuzenganga ngarava. Pene paponta kukavananga ndi maji pacharu chapasi kwenye auga kava mutumironga. Ndipo ye wakaroskera chinyaki icho chikava chakupusa kumaringaliroga kutupi. Eye wakati kwezenge maji kufuma kuchanya mumtambo. Pambula nkaiko kutivanandi baka yoya kwa iyo. Ndipo neske ine wuku aga gali. Sayansi kamanya kuyoya. Hine nangamanya kusimikizgira kutikulije maji kuchanya kula. Kweni ndipo uli usange chivute wakamparira iyo kuti aga gizenge kufuma kumitambo. Chivute wone sasikenge kutimasuku kake kukwa niriskika. Ndipo apo maji kakava ganda woneke mumasuku kavo. Apo ntari kavako bingu mumitambo. Ikava indaro kwepo vura. Ukavavye chindu ngati vura. Kweni nyengo yose Noa wakanozgera ngangarava kuti vura ikwiza. Ukava ukaboni wa moyo. Kuri mprofeti uyu wakagomezga icho iyo wakayoyanga. Pakuti iyo wakanozgekera nga iyi. Ndipo mtu waliyose, uyo wakugomezi ya nadi icho iwe kuyoya, iwe unosikikirenge ichi. Urine lekisikirenganira apa minitipira. Mnyengu ya Noa umu Yesu wakayoyira, ndiora ndimo kuza mkuvira pa kwiza kwa mwana wa mtu. Usanga mipingo manyauno ikagomezi genge icho iyo ikuyoya, iyo mbweni chitenge icho iyo ikuyoya.
How could we be building great
kasi isete zengenge uli vibori bori vikuru vikuru vya nyumba na mamilioni ya madola minyumba na kutandazikanga kukuru kwa mabungwe na vindu ngati hivyo na kuparazikanga kuti Kristu wizenge panyingwe riyose. Kasi isete rutirirenge uli kuona maguru yitu ndipo tipukawona iwa kakupatuka kukungono ya chivuta ndipo kakunjira mvijacharo ndipo kakunjizika ichi mumpingo na kusazika ichi pamoza. Ipo isete kuzumerezika ichi. chifukwa cha kuchuka, ndipo na chifukwa cha fundo za vanambi na kuleka kupulikana kwa mabungwe kuyezianga kuruska mpingo unyake kasise eti wone sikenge wuli icho ise tikuparazika, ndipo charo chikuchiwona icho iwe vakuchimanya icho. Mpaka chisopo chazuka waka chintu ngati malinga ndiri waka mumpingo unyake, panji kuva kubungwe ra chinyake. Chisopo chiponosko cha Kristu ndi bungwe yayi, ichi ntandi kujoina nga chinyake, ichi ndi chakukuchitikira cha moyo. Sono Noa wakachitanga icho iyo wakayoyanga, iyo wakati kwizenge chigumura cha cheruzo pa mwire uheni uwu, ndipo chiuta waza mkupungula kufuma kuchanya vura, ndipo iyo waza mzuzuka charu chose cha pasi, ndipo iyo wakachitanga icho pera yayi, kweni iyo wakapanganga ntowa ya kukurumukira na kubachimiranga vandu kuti bafike ku ichi, kweni iyo wakampulikira yayi iyo. Kweni Noa ngati mprofeti wakaba chimanyikwiro kumuwiro ula, chimanyikwiro icho chikayoyeka viheni, muntu uyo wakananirika kuti wakaba muntu wakufunta. Unozikiranga chinyake kuti kula kula kukababye ukaboni kulikose, panji ukaba kuyai na kale kuti chikagurisikika po nshito pachifukwa ichi. Kweni umonde mavandu wakuoneka kuti ndima wakukanaganira mwanya uno, yewo wangamanya kukanagana na samaro kabisa mako, kasi maro kabisa mako wakamchitire ningechiwe mauli imwe peni papo nitali za mkubako kuni panje libwe iroza mkukalako pacharo chapasi. Hese tirinao maro kakutavirako Mkristu walinao umwene nkayoyera masabata gachoko gajumpa, panji nkaganangana kumara kunyake mpipete mwamseu. Aga ntandi maru kakubisa mako, aga ndi maru kakubisa mamo, uko ise tukunjira mwa aga mutu wose na mtima witu wose na uzima witu wose na malingaliro itu wose kunjira mwa Kristu, ndaraba ya chuta ya chivikiriro. Kweni Noa chifundengu wakagananganirika nteura mnyengu ira wizira mkupusa kwa kuparazga na kuchitanga chimanyikwiro pantazi pabantu kubachanjizganga iwo wakasuska charu, wakasuska charu wakuchita kuzenga ngaramba kweni papo kukababye maji kuti iyi yanjamepo. Hei wakasuka charu baiboro rikayoya baibere chipaturo 11. Hiyo wakasuska charu ndipo wakataska nyumba yake yeka pakuchita kunozikikiranga na pakuva chimanyikwiro cha chiuta cha maweruzio au gakizanga ganyengo yira chindu cha uchinda miuli pakati pajumba virimika kugiza chimanyikwiro chinyake. Yura wakama Moses mprofeti, yura wakama chimanyikwiro cha chiuta ku Israel, hivo wakava virimika 400 muuzga, ndipo chiuta wakava nozikira chimanyikwiro ivo pambere undaveko uombozi, ndipo iye wakava chimanyikwiro cha uombozi ku Israel, ndipo chimanyikwiro cha cheruzgo ku Egupto. Noa wakava chimanyikwiro cha uombozi ku bantu vake, ndipo chimanyikwiro cha cheruzgo ku charo cha kutayika wambala kugomezga maji genegara au kakapizga charu, ndipo kakapizga charu kakaba ntowa ya kapera ya kutasikira Noa. Chindu cha kapera icho chikamanya kumtasika iyo chikaba cheruzgo. Chindu cha kapera icho chitasikenge mpingo mwanya uno ndi cheruzgo, chivuta kuvika cheruzgo kuchakuwa. Kweni Noa wakaparanzga chimozi mozi, heye wakaba chimanyikwiro, ndipo sono Israel pakati pajumba virimika 400 hewo vakayamba kulirira uombozi. Ndipo chiuta ntawa kujivumbura iyo mwene na kujioneska iyo mwene kufikira kuti vantu vake vanozgeka kupokerera icho iyo waoneska. Sono nchichi ntena chikayoyeka kula usangi ichi chikavako umo kuti chiuta wakachirika charo ichi chambula kalikuse. evo vakumanya makora nyuzi ziri kulemba ichi kuzingirira na kuzingirira na kuzingirira vimanyikiro vyakwiza kwake vyaoneka. Ndipo iwo rutaruta vakurutirira kuzerezwa ichi hewo varije pakugwenjera ise tiri kuumariro chiotawo kutuma vaprofeti vake para vandu vakukumba muprofeti chiotawo kutuma chimanyikiro chake para vandu mbakunozikira chimanyikiro kwenicho chiriko ndi vandu nta ivo vakufika kumalo kwa iwo vakukumba kujijirika panji iwo vakumbenge chinyake tiwoneseke chimanyikiro kufuna kuchanya kweni para chiute watuma chimanyikiro nteura iwo vakukumba yaye kuchiona ichi teura ichi nchakubvisika kumaso ka vavhinjeru na vamahara kuti wavumbule kuva nichi au vangamanya kusambira iwo vakuchizerezwa ichi chimanyikiro. Umo Israeli wakaendera kuti ntena wakamanya para mwana wakuenderera yura wakati wababika para iwo vakati valavisika kuchanya kulula ndipo vakaona kuzira munyengo ya virimika iyo iwo vakakharangamo vanthu vako vazamkuva mlendo kwa virimika 400 mucharo cha chirendo kweni pa manyuma ine ndizamkuva fumisika iwo iwo vakaendera kuti ntena vakamanya kuti nyengo ikawa pafupi ndipo para iwo vakati vaona mwana wakuenderera yura wakubabika kuti inanga ndi mama na dada Amram na Jokubed vakavavya wofi za kulangula kwa fumo ndipo iwo vakamvika iyo nkhanira mu mronga uku kukavang'ona pakavavya imoza ya izo ikamruma iyo iwo vakaona kuti pakava chimanyikwiro kweni iwo vakachizerezwa ichi iwo vakuchinozikira yayi ichi chiota wakamtolera iyo nkhanira mkati ndipo kamvika iyo nkhanira mnyumba ya ufumu ya faro ndipo kazomerezeka faro kuti wamlere iyo ndipo kampa iyo masambire wose awo iye wakamanya kupokera kuti wamuoneske chiuta umo iyo wakuchitira vinthu ndipo pamanyumu wakamtolera iyo kuseri kwa chiparamba kumpanga iyo waliweka vyonse vya ichi faro wakamsambizikanga iyo nyengo yira chiuta wakamsambizikanga iyo faro wakavana virimika 40 kuti wamsambizike iyo pamanyuma chiuta wakatora virimika 40 kuti wamsambizike iyo kumpanga iyo waliweka vyonse vya ichi kusambizikika na munthu na kusambizikika na chiuta faro wakamsambizikanga mwana kuti wazakave mulongozi kazembe msirikari wa nkhondo kuzakava faro mwinyake wakunthanzi uyo wazamsungirira Igupto mu maroga ake kapachanya kuyuyiranga mitundu inyake yonse na kuvapanga iwo vapereke nchindi kwa faro kweni chiuto kwamtorera iyo kuseri kwa chiparamba wakafumisika mwa vyonse mwa iyo ndipo wakamuoneseka iyo munyengo yakwana maminiti 5 kuzira muchipwati chakugorera kuti iyo wakava chiuto mmoyo ndipo wakafumisika mmo manthaka onse mwa iyo wakamnosekereska iyo iyo wakava chimanyikwiro chiuta wakukumba kuti vanthu vake vapempherenge ndipo para Israeli wakati wafika pakupandikizikika chomene kuti iwo vakatondeka kurutirira mthanzi nyengo yawo ikakwanirisikika ndipo masuga awo akasazikirapo kuruska icho iwo vakanakana teura iwo vakayamba kuromba ndipo para vanthu vayamba kuromba ndiura chiuta wakuyamba kupulika ikava nyengo yakuti mauzi ka chiuta kakwanirisikike ndipo nteura para Amram na Joshbed vakaona kuti ikava nyengo yakuti mauzi kakwanirisikike iwo vakayamba kuromba kwa chiuta ndipo nyengo zinandi iwo vene awo vakupembera ndi vene awo vali na chakuvanyikizika ndi mwene uyo wakupokera chinyake ndi vene awo vakupembera awo vali kukozikika na chiuta kuchita nteura ise tayoyanga mlenje uwu pa chakurya cha mlenje apo ise tachitanga maroviro kumaliza kuphika kunyake na vinyake nteura kuti tirute kuchariichi panguva chinyake changuyoyeka zamwanarume munyake uyo wakava kuti wakafumako kuno uyo wakawerera kukukhwevanga ndudu para iye wakati wachizikika kukansa ine nanguti chasoni uli teura pa manyuma imoza wakayoya ndipo wanguti hecho ndi chinthu chakusuka chomene kuti ureke icho chiriko ndi kukhwevanga ndudu ine nanguti ine nkumanya ichi chifukwa ichi nchipanda ndipo ine nanguti ichindi ichi nchivanda ndipo ine nanguti ndipo iwongaleka ichi pekapeka nkhongono yachiuta ibe pa iwe ene nkumanya za vanthu vaviri mu moyo wane wokuwanichi vonse vaviri vakakhumbanga kuti vave vanarume vachiuta chimonse wa iwo para ine ngati ndamulongozera waka kwa Kristu eye wakayamba kubusika ndudu eye wakakhwewa mapaketi 5.6 padazi kukhala wakapansi na kubusikanga imodzi pamanyema pa inyake dazi rose ndipo iye wakayezeka kubusika ndudu inyake ndipo chinyake chikamusomerezeka yayi iyo kuchita ichi iye wakaruta kumbaula wambala kumanya kuti malemba kakususika vinthu vira ndipo wakajula mbaula ndipo wakaponya paketi mumbaula ndipo ula ukaba umaliro penepapo munthu minyake iwe wakakhumbanga kuti wave mkhristu ndipo iye wakayezezeka chomene iye wakalira kwa fumu iye wakaleka izi pa masabata kaviri pa njira tatu ndipo pale iye wakati wajikanakana makore yomwene mukabero kala iye wakati manzikika malingaliro kake ndipo iye wakajikanakana makore yomwene ndipo wakachisanga yomwene wali kumanyumba kwa nyumba wakulizika chitini mutu wake wazweta wakanjera mnyumba mwalivira chomene ndipo wakatora ndudu zake ndipo wakakwewa paketi pambere iyo wakawanda fumepo pa nyumba kumise kula kanera imoze pa manyama pa inyake mkuona yomoze wakachemeka kulije mundu wangiza kwa ine peka peka badadavane wa mcheme iyo ndipo wose au badanda barikundipa ine vizenge kwa ine kasi nchenjezwa ikangana mlavichi heyi ikava umoyo kwa imoza heyo wakachuona ichi iwo ngachuona yae ichi peka peka chivuto kumbura ichi ichi nja kubisika kumasuka bavinjeru na bamahara ndipo chikufumbukwa kubanichi au vangamanya kusambira uo mbonenesko Amram na George Bed wakamanya kuti nyingwe ikava iyi hola likava pafupi chomene ndipo ine ngukumba kuti ndio ya ichi apo ine ngukweza ichi ndandi uyo kukumba panji uyo kuchimbira ndichiuta uyo kuoneska rusungu uo mbonenesko ndichiuta nteura mwanya muno haurekani ichinjire makuzizama usange mwanya uno chiuta ukuchema iwe ndipo iye wajipatura wamwene kuvindu vya charu ndipo nkhongono ya uchindami ya chiuta ya kutuviska iwe kuvindu vira iwe ukuyenera kuva munthu wakukonda chomene uyo waliko mcharu ukava mamiliyoni au nthene vakachita ichi usange iwe vakakumbenge kwene iwo vakachita yayi ndi cha iwo yayi kuti vave nacho ichi iyi ndi nyengo penipapo mpingo kuchemeka kuti ufume upatukeko ichi nchakulekana icho uu kale ukava enya pala vanthu vayamba kulomba pala israeli wakati vayamba kulomba kukhumba mprofeti chiuta ukava nayo mprofeti chiuta ukava nayo mprofeti nyengo zonse chifukwa chiuta nyengo zonse wakunozikiratu vya kunthazi vya iwo iyo wakava na munthu wakumunozikiratu kwene iyo wakatendezekanga vanthu kuti vayambe kupemphera vanthu kuti vachikhumbe ichi umo ine ndingayiwoyera kuti icho chiliko mwanya uno icho ise tilikhumbika mwanya uno nthandi wakupangisa chisimuso ndi munthu minyake yayi kubungwira nyake likulu uyo wakutolera magulu onse kuti kaungane pamodza icho ise tikukhumbika mwanya uno ndi mprofeti wakutumika kufuma kwa chiuta na utenga wouza mkususika charu chiuta wangava nayo munthu usange vanthu mbakunozikikira waka ichi ima mukumanya icho ine nkhuyowoya iyo wali nayo panyake wali nayo iyo kumala kunyake mcharu kwene vanthu vakuyenera kuti vachikhumbe ichi chiuta nthawi wakunjezeka vindu kuchigolomero chino ima mukuyenera kuti muchikhumbe ichi vakutumbikika ndi iwo vene awo vali na njara na nyota ya urunji pakuti iwo vasuzikikenge uwo mbonenesko pamanyuma pakuti Moses wakati wamanyikwa pamanyuma pakuti vanthu manyiko pakati pamanya kuti iwo vakakhumbanga mulongozi iwo vakayamba kulomba iwo vakayamba kulomba kwa chiuta kuti wavatumire mulongozi panji munyake kuti wawafumise iwo ndipo iye wakavatumira munthu mprofeti chira chikava chimanyikiro chake sono usange munthu uyu wakawa mprofeti ayi usange iye wakalereka wakati ine ndine msilikali wa mahara israeli wakava na ufulu kumkayikira munthu yura chifukwa chiuta mnyengo yiri yonse kwambula kutondeka wakutuma mprofeti zinurani nyengo imoza mbaiboro apo ichi chikavako nyengo zose ndi mprofeti uyo iye wakumtuma na ntheura wakuti yehova nanga ndi davidi yomwene msirikali wa mhara chomene uyo israeli wakavapo nayo ndipo kweni David wakava mprofeti nadi iyo wakava iyo wakava mprofeti Davidi heyo wakalindizikanga vantu kuti vave na kukumba mu mtima wawo kuti vampulike mprofeti uyo iye wakati watu mmenge kumanya likamva kuguru ilo likayoya kuti iwo vakachita ilo likachita yayi ichi chikasimikizikika pamanyuma kuti iwo vakava vanenesika yayi iwo vose vakachita waka makujijirika ndipo baibulo likati guru rakusakanikirana likaruta nawo kasi ichi chikachita vichi chikayambi chikasuzwa mumapopa ndipo nyengeri yonse chindu chikuchitika awo ine nakumbanga nthena nangupanga ichi chinjire mkati makora nhengo iliyonse para chiuta watuma chinyake pakuva mtafu unyake kukopera kwa kutupi kwa ichi kukurondezikana na ichi nhengo iliyonse nyengo zonse chinyake chakuchipangisika kuti chikugomezeka ichi icho chikunjira mkati makola wanka pamodza na vantu kweni mprofeti wanadi wachiwute wakhala na nteura wakuti yehova iyo nthawi ufumengeko kumalemba gara usange iyo ngokutumika na chiwuta moses wakakhala ndendende pamalemba chiwuta wakati inende vafumizikenge iwo iye wakayoya kwa moses inenda kutuma iwe kuti uchite ntchito ndipo moses wakava na chakumchitikira iye wakakumana na chiwuta iye wakava na mazwi a yehova chifukwa icho chiwuta wakutuma vaprofeti ndi chifukwa chakuti iwo vali na mazwi a yehova mazwi a yehova akakwiza ku vaprofeti ndipo sange iye walidye mazwi a yehova ipo iyo ndi mprofeti yayi kuli kukopera kunandi kwa kutupi kuyezikanga kuyowa kuti iwo ndi vaprofeti ulendo wonse mu miwiro kweni iwo nyengo zonse vakufumako ku mazwi a yehova kweni mprofeti muneneska wokaranganira pa mazwi sono kuruwa yayi mazwi ango mprofeti muneneska wokhala na nteula wokuti yehova yesu wakatisenjezika ise m'mazuva ka umaliro icho chiza mkuchitika kweni mtiveti muneneska mprofeti muneneska nthawi wakutondekapo kukhala nkhanira na nteula wokuti yehova moses wakakhala na yehova iye wakava chimanyikwiro iye wakava chimanyikwiro ku israeli kuti nyengo yawo ya uwombozi ikava pafupi ndipo iye wakava chimanyikwiro ku egupto kuti nyengo ya umaliro wawo ikava pafupi chifukwa iwo vakabira kula mnyanja ya kufwa pamanyuma magulu lonse la nkhondo la faro iwo vakava pa umaliro wa nkhongono yawo ya nkhondo ndipo mprofeti wakava chimanyikwiro chakumara kwa mtundu wonse gwananganani za ichi omwe chiuta waliri mkuru na kupweka icho iyo wakuteveteramo nadi usange wambula kusambira wangamanya kupulikisika ichi wakusambira wakuenera kuchita amen usange vazga munkhando za dongo la kuumbira njerwa za egupto vakamanya kupulikisa kuti yule wakava mprofeti kufuma kwa chiuta ndipo ola likava pafupi kasi nyumba ya ufumu ya faro ikenera kuti nthena ikamanya chumene uli ichi kweni ula ndi mtundu uwo kumanya yayi ichi ula ndi mtundu uwo kuponya ichi nyengo zonse pala mmozesi yura wakati wayimirira kulavisikiranga mawindo gara pava na vara va israeli vakujumpa kwa israeli kwa faro iwo vakava vazga na ncheve kwa moses iwo vakava vakusoreka na chiuta baibulo likayiwoya kuti moses wakasankha wakapanga kusankha kwake yekha kuzomaliza kunyozeka kwa kristu kuziriswanga ichi kuva mausambazika kulu kurusa masanguruswika kwa nanga pakuti iye wakava na chakulipirika ku njombe moses wakamanya kuti vala vakava vakudya kadongo yayi vala vakava vanthu awo vakava na phangano iye mwene iye wakamanya icho iye wakava iye wakavaphalira yayi iwo iwo vakenera kuti vachimanye ichi iwo vene iye wakamanya iye mwene icho mlimo wake ukava kuti uchitike iye wakamanya kuti chiuta wakamalira iyo pachakulinga ichi kweni iye wakavaphalira yayi iwo ndipo malenga iwo vakava vakubulumutizikika ku ichi iyo nthawi wakachivumbula iyo mwene pakweru fikira kuti iwo vakachimanya ichi pamanyuma iwo vakachiona chimanyikwiro chira ndipo iwo vakachimanya ichi iye wakati ine ndi mpenge israeli chimanyikwiro tora ndodo iyi izikole iyi kuvanjoka iwo vamkupulikira yayi ku icho ndi ulavika wokolako muchifukwa chako fumisikamo iri jichizike womwene kuvyone ntaula iwo vamkugomezka ichi
ndipo ntiwura usenge iwo pamkupulikira yawo ichi ukanege maji kufuma mumurongo wa Nile kula ukatire anga pamarokomizo ndipo maji wonse kamkuzuka kandopa chira ngachikama chimenyikwire kucharo chonse vantu vagomezikenge ichi pen papo iwo vene aomba kunozikika kupokerera ichi vagomezikenge ichi pari iwo vakuona chimanyikwiro chachiuta chikwenda kweni chano chikwenda kuti chive na chinyake chakulekana ntora iwo kupereka chimanyikwiro kuwose chiuta ukagwiriska nchito muntu mundu wakuchikizga mprofeti kuva chimanyikwiro cha umaliro wakabiri wakacharo chonse chira kusika kula chiuta mutitumire imoza munyake tiwosikire ni imoza munyake kusange vandu vachiuta vangayamba kuromba chanteura iyo mbwene wa musikenge iyo ichi ndi vandu vakuyenera kuti vave na kunyekezekeka kula iwo vakuyenera kuti vabenuke kumaso iwo vakuyenera kuti vamanye iwo vakuyenera kuti vamanye nyengo iyo isiti kukhalamo na kaviro ako katizengerezeka ise pambere iwo vandabenuke kumaso imwe mukurutirira kukhalanga umoyo ngati ndomwe imwe mwakhalamo kuchitira nyengo zonse kuyenera kuti ndizenge nyumba ipsa chilimika ichi ino nkuyenera kuti ndisange galimoto iwe miko kuruska ya vajonesis ino nkuyenera kuti ndichite ichi au vina ndichomene pa ichi pali imwe mamanya palije kanthu icho chiri makora kweni iwo kuyenera kuti umanye mbale kuti vindi vyonse ivi vizamkumara yesu wakati rekani kumopa iyo mwene uyo wangakoma thupi bomba la atomiki ra Russia rekani kumopa iyo mwene uyo wangazikora thupi iri kuva nthukunyira ya fuvu mmaminiti kachoko kweni mopa ni iyo mwene uyo wangazikora thupi munthu wa iyo na kuponya uzima mgehena ndicho ichi apo ine nkhaiwo yanga kwa dokotara kuchipatara para mama vane vakavakula iyo kaiwo yanga za ukulu mwa sayansi kavira kuti iyi kumanya kugwira ntchito pa vigawa vya kupambanapambana vya thupi na kuvikamo munkhwara mu ili na kuona nchipouli uwu ungamanya kukoma nyongorosi inyake na kuponoska nyongorosi ya umoyo ine nkati icho nchiweme icho nchiweme waka ine nkampulikizika iyo pakanyengo kweni ine nkati dokutara icho nchiweme ine nkuonga icho icho nchiweme chomene ine ndine wakuonga chomene kwa chiuta pa icho kweni wona iwo kuvika umoyo wako wonse kuyezikanga kuti usange chinyake pachakulengeka kweni ukulekeranchi nyengo inyake kuyanakananga za ndinjani wakalenga ichi ndinjani wakapanga ichi ndinjani mlengi wa ichi chiuta ndi mlengi wa ichi ndi mkulu uli mlengi kurusika chakulengeka icho iye wakalenga njifuka uli ise tikuvika kudidimizika kukulu chomene pachakulengeka pene papo ise ntati kuyanakanako za mlengi mwene uye wakalenga kuchanya na charo chapasi ndipo wakalenga thupi na umoyo iye wangamanya kuparanya ichi nyengo yonse iye wakukumba chifukwa ichi ndi chake ichi chikuva chinthu chikwime chomene kugwira ntchito pathupira munthu ise tikuwonga icho iwo vangamanya kutora jiso kufuma kwa munthu imoza kuluta kwa minyake kutora msemba ichoko ichoko ira na kufumisikamo jiso muchibokozo cha munthu na kuvika ile muchibokozo cha munthu munyake ndipo munthu yura wangamanya kulavisikira jiso lira icho ndi chinthu chiweme kale kukachitikanga kuti usange mama pale iye wakafika pakuti wababenge mwana ndipo mwana wakatondekanga kubabika iye wakava iye wakapangika mtho wa iye kuti mwana wakatondeka kubabika mama na mwana wose vakafwa chira chikava makora kweni imwe mukupulika kavirikaviri yayi za ichi ichi chikava chakulekana panyake chindachitikepo kweni mwanya uno iwo vangamanya kumtora mama yura para iyo walikale mukaviro kakuva na mwana ndipo usange para mama wacharinanga ndi pafupi mu nyengo ya kubaba iyo iwo vangamanya kumtorera mama yura kuchipinda na kumupa munkhwara pachoko wakupangisa zazi na kufumisikamo mwana yura kubaba mwacherengedwe kutoramo mwana ise tikuwonga icho ndiphalire kachitiro kamuza ine iwo ujaliva luvu kuwaro uku kumarokonyake pa nthowa ya maji iye mumsumba ndipo ona icho chikuchitika pa varuvu ikulu iwo phuliskenge iyi kweni ndipo uli hese tingamanya kudumula korundi kudumulako uwoko ndipo mwa munthongwe wachiuta iye wajumbisikirenge ndo pazira ku nthowa inyake mkanyengo kachoko chomene na kuziyendesika izi mwaluviro chomene kuzingirira nthowa inyake kuti wathaske umoyo wa munthu ndinjani mungachita icho ndipalide ine dumulani msempa dumulani paipi ikulu uku kumara kunyake ya maji para iyi kupopa kufuma kuvaruvu kasi iyi chitenge vichi uzakayezike ichi kamuza ndipo wona icho chikuchitika ulije nthowa inyake yakujumphako hanga kunena kuti werere kuvaluvu kusanga chiuta ntamwa kapanga ntwa inyake kuti ndopa izi zijumbe maizo zeke mwarubiro werera kumosa kuruta kumtima ndipo iwe mbwenu uvenge kuti wafwa nyengo yonse para iwe wakuvara njuba yako ikavanyifu kwa penpapo nyengo yonse para wajicheka pa maruga nyake hapo pakajura msembe wanda upapa nchi nyake hii mbwenu iwe ngenyifu kwa penpapo tumulako njuba yako iwe mbwenu ufwenge mbwenu kwa mara izi mbwenu ziwerere nganira kumtima wako kama zaso izi mbwenu zikukomenge iwe kweni chivuta sono isa tukanangana kuti ichi nchiweme isa tukanangana kuti ichi nchiweme ipo isa tikuonga umwa sansi ili kuchitira iwo vanga manga misemba jira ya ndopa na kupanga iyi kutireke kusurura ndopa icho nchiweme kweni wakabanjani yumoze mwenewe wakalenga icho mkuona isa tikulaviska pacha kulengika chose ndipo tikuruwa mlenge wa ichi mkuona isa tikulaviska pavindu vya kutupi ndipo tikuruwa chose chindu cha uzimu icho ndicho isi tikuchita sono va profeti vachiuta ivo vali na mazwi gake ndicho chifukwa vandu vakuvagomeza iwo ndicho chifukwa chiuta ukayiwaya kwa Moses iye ukayiwaya kale kula mgenzes ganandi mu Exodus kulindo wose usenge imoza wafika pakati pino uyo ngwa uzimu panje mprofeti sono kasise timanyange uli vindu ivi iye wakati pala iye wayiwaya chinyake ndipo ichi chikwanirisikika wayiwaya chindi chinyake ichi kwanirisikika ndeura gomez gani ichi mkuona icho ndi chimanyikwiro jeura iyo kupereka mazwi ake ntaa kuvarongozi ntaa kuvakulamulira mankhaza kweni kuva profeti Khrushchev ntaa ndi chimanyikwiro kucharu iyayi bwana Hitler ntaa wakava chimanyikwiro kucharu kweni kumaroko nyake mmaroga nyake chiuta wali na mprofeti wakujikiza wakulindiza ora iyo ndi chimanyikwiro iyo ndi chimanyikwiro icho chisamkususika charu ndipo chisamkuponoska mpingo mprofeti Eliya wakava chimanyikwiro mnyengo yake mprofeti Eliya ku iye wakava chimanyikwiro cha mazwi achiuta cheruzwo ki Egupto ndipo uombozi kwa Israel kusanga iwo vakakumbanga kuti vamgomezeke iyo nyengo yakwanangayira ya Eliya para Israeli yonse wakati wafumako kwa chiuta iwo vakanjira mkwananga iwo vakaruwa dongosoro iwo vakaruwa zakuti vakarongozeke kanga na chiuta na Yehova mkuru uyo wakajura nyanja iswesi ndipo wakafumisika iwo mu Egupto na mprofeti mkuru ngati Moses pakati pavo iwo vakaruwa ichi hese tikuruwa ichi imwe va Methodist mwamruwa John Wesley imwe va Luther mwamruwa Martin Luther imwe va Baptist mwamruwa John Smith vanandi va iseta mruwa Charles Finney mkuru chomene pa wose kukuyoyeka kuti 97% pavakupenduka va Finney vakakoreska 75% va mudi vakawirira kumanyuma muchirimika chimauza ndipo va Wesley guru la utuva ili lutaluta likawiriranga kumanyuma kweni Finney wakava na 97% wachichepere muchoko wakuganda muntu wa mutu wachipara wakiza kugome ndipo wakalaviska gurulira ngati nteura ndipo vandu vakakomokanga chifukwa iyi wakakhala mutengere dazirimoze mpaka mzimu mtuva ukamwizira iyo iye wakachita iyo wakava chimanyikwiro kuwa umaliro pafupifupi virimika 200 vya jumba wachisimuso chikuru chira cho Wesley na iyo vakava nacho na kwiza kwa cheruzgo iyo wakava chimanyikwiro kumwira ulo wakwananga ndipo umweliya wakamanya kuimirira kula wachikanga na wakulimbika mwaiyo mwene pakavavye wakava na iyo kweni iyo wakava chimanyikwiro cha chiuta kaliska vanyake vonse vakaruta na Ahabu mntowaya vyasono iwo vakatora vyasono mumwira ula kweni umo Ahabu wakale panje Ahabu wakale na kupindira kukuru kwake kose ndipo ukatolera mpingo wonse kunjira muchikato panje ndachikatolika kweni pafupifupi chinhu chenechira mukusopa vikozgo wakavatolera kumaro uko iwo vakava vamrakazikika vanje vakasopanga kudera uku ndipo vakumasuka waka ima mgachita chiri chose ima mukumba kuchita ndipo vakanjira mumtundu wakaviro kala ndipo umwe Eliya wakaimirira kula mwachikanga na nteura wakuti Yehova au chiuta mtipe vandu ngati avo iyo wakavambye wofi kumpalira Yezebelu zakaviro kake iyo wakavambye wofi na Ahabu iyo wakavambye wofi kuti vakamwananira maujira iyo wakaima na chikanga ndipo wakaruta kwa Ahabu ndipo wakati ntananga ndijumiliza mkuu wa mpaka ine ndizakalichemeske iri Amen. Kasi ya wakabanjani chemanyi kuiro kumwiro ula wakwananga. Kasi Israeli wakachuona ichi. Ya ye. Heo wakamseka iyo. Wakamhoya iyo. Heo wakaroskera kutikuza mkuba chirangalanga. Kutikuza mkuba. Kuza mkuba suzgo. Njara. Usokwano. Ndipo iyo wakachima machikanga. Uyima pa iyo mwene. Nanteura okuti Yehova. Wakati Yehova. Heo wari kukoma vaninesika vose. Heo wari kukoma ivo vose. Hene dinendeka na karako. Uye wakima na masu yino. Kasuzgo rikava vichi. Masu ya chivuta. Ria wakakumbanga kutu wakari na masu. Heo wakama mprofeti mweneko. Ma profeti manyaki wakati. Awo enya ichi chikupanga mpambana wikuru yai. Yeho wakupirira yai iwe wakumanya. Yeho wakupirira. Ichi chikupanga na kukuba masu yake. Dipo ilia wakayima machikanga pa mazugana nante ura wakuti Yehova. Chihuta wakamupachisi choko da zirmoza. Iye wakati inendere nao 7,000 ilia kuti iwe ndi wekabone kuwaru huku. Yehova lije chikanga chakwanyira kuti wafike kuti wayoyeichi. Yehova kubisama mvivuati. Kweni ndipo uri mumtima wawo iwe ndi batevetivane. Iwe ntavari kukwajira kongono kwa balimu. Heo wakuchita ofi kuchita ichi. Kweni ine nkakupa chimanyikwiro iwe. Tipo iwe ndiwe chimanyikwiro. Yimirira kula ndipo yimirira pa masu gane. Hene ndi kukwerele renge iwe. Wapase chimanyikwiro iwo. Haleluya. Chihuta mutitumere chinyake ngati icho. Uyo wabenge chimanyikwiro cha masu ga chihuta. Dipo pangano liri rose chihuta wakala izi galiza mkukosgeka mamuntiyura. Kwa iyo ndi chimanyikwiro. Chimanyikwiro cha kuruwika. Oo, iyo wakanangana pakuti ahabu wakawafume yikuru ndipo vijari vyose vika mwopa iyo. Chira chika wachikwa mecho mene. Kweni iliye wakawa chimanyikwiro cha mazgu. Iyo randi mprofete mneneska chimanyikwiro cha mazgu. Ntiura po iyo wakawa chimanyikwiro cha mazgu. Iyo wakamgomezika ya iyo. Iyo wakawa vijacha kuchita na iyo. Iyo wakawa chimanyikwiro kwa chokolo. Warachivuto kwa mtuma iyo kufuma kupiri la Carmel kutali. Kumtunda kumronga keriti. Wakamtuma iyo kusika kula pamanyuma pakuti iyo wakati warisikeka na machahori. Ndipo mronga wakakamuka. Heya wakaruta kunyumba ya chokoro ichi. Malouri kakuruta kumparazgi. Kweni iyo wakaruta kusika kula chukwa chivuta wakampadira iyo kuti warute. Kweni iyo wakaruta kusika kula wakati. Hine ndalangula mwanakazi kuti wakurgese iwe. Mwanakazi wakena na kuti wakabachima nyikwiro. Elia wakena na kuti wakabachima nyikwiro. Para mwanakazi wakabakuwaru kula. Wakaba na ufo kwa nira kuti wapange chingwa chimoza. Dipo iyo na mnyamata waki varge ichi. Supa ya kwa nira kuti. Na mafuta ya kwa nira msupa kuti wapange chakutakasa chichoko. Kuti wapikire ichi. Hiya wakati inendiri kuwaru uku mkusora mkuni zibiri. Pawa kofya ula wakocha mlenji wakocha para mundu wa maone kero gachisiko cha weia. Sisi la nyivu kulendiranga musa msana wake. Wakafika kula ndipo mutu wake wachipara kungazimanga. Wakayegamira kugeti wakati. Ndito lele maji pachoko kakuma. Ndipo wakati sasirapo. Ndito lele chivaru kwa chachingwa mwako lako. Chikonda moyo. Mwanakazi wakati inendiri jeufo kwa nira. Inendiri kuna sona mkusora mkuni zibiri. Kudindi mpangire chingo pachoko cha mwanawane. Inendiri wakana wakwa nira kutinipange cha iyo na ine. Isitrienge ichi ndipo tifuenge. Heyo wakati kuopa yae. Pakuti nteura wakuti Yehova. Uyo ndi muntu uyo ise tikukumba. Ntanga wakati, sano ichi panyake chinda chitika mlangosi, ichi panyake chinda chitika, ini nkumanya yai, yai yai, elia wakasimikizga, njaula wakuti Yehova. Chivia chika mkenge yai, nesi supa ya mafuta kukamuka kufikira dansa apo chivuta waza mtu mavura pacharu chapasi. Amen. Hapo imwe mwuri, chira chika ina kuti chika vachimanyikwiro chakukwa nira kumana kazi. Heyo waka imera mpingo mwanya uno. Paliria wakati wakara na iyo kanyangu kachoko. Iyo wakava na mnyamata mchoko. Mnyamata wakaruwara. Uruwari waki wakava uheni chomene kufikira kuti mkamavya mvuchu kakalamu ma iyo. Iyo wakafwa. Chaura kazi manakazi wakashita vichi. Mpingo uri kufuwa na kari vimanyukiru vira. Kweni vichi. Parasoka rechoko wakarafika. Marivire uu kukumba kutususuke mpingo pa ichi. Iyo wakakumbanga kutuwa msusuke Elia. Manakazi wakati. Hewe mtu wachivuta. Sone iyo wafika kuno kuzagane kumbusa za kunangazane. Na kutora umoyo wa mwanawane. Elia wakamtora mwana. Wakaruta mchipinda cha mchanya kwa iyo wakagunanga. Wakamguneka pa bedlake yeka. Wakajiguneka iyo mwene pa uyu wakati. Yehova chivuta. Haleluya. mwezikireni uzima mnyamata uyu, ndipo mwana wakauka. Heyo wakakira nayo pansi, mwanakazi yura wakamlavisika mwana, ndipo pamanyumu wakamlavisika heyo. Nchavura heyo kamanya chinyake chikava kukula. Mwanakazi wakati, na ichi ine nkumanya kutimasuka chivuta karimu mlomo wako. Amen. Heyo wakabachimanyikwira kuchokoro chira. Pala iyo wakati wawona nkongono ya chuta, uyo wakwezikiresika umoyo panji wangamanya kukoma, wakamusikira mwana wake wakufa kumoyo. Heyo wakati, na ichi ine nkumanya kutiiwe ndiwe muntu wa chuta. Heyo wakamanya ichi. Jaru mhanya uno venga chiseka ichi, ngandumwa iyo wakachitira kare, iyo wakagumezika ya ichi. Kwenye mwana kazi yuro wakamanya makurekana. Chikaba chimanyikwiro nyingo yira, umoyi wakavira chimanyikwiro, kumusikira mwana wake wakufuwa kuwerera kumoyo. Kwa profeti vara nyingo zose ndivimanyikwiro vya chivuta. Pala Elia wakati wachemesika chivone skero wakati, usange chivuta ndi chivuta mtumikireni iyo, usange bar ndi chivuta mtumikireni iyo. Kansiro ringaba dansiro weme yae la Elia manya uno. Usange ndali ndi chivuta mtumikireni iyi. Kansitiri na vichi mundale. Kansi tachita vichi, heise tiri na chirichose yae kweni mulu wa chivundi. Heise tiri ije chirichose, kweni ise tataya chirichose, wafukufu mbwezi wari yonse wa yese tikabanayo mvijaru. Kuno sabata ya mara tikutaya vijaru vividi panji vitatu vya kusasikiranku kuchikomunizi. Ise tikabalipirisika msongu vandu, ndipo tikutora ndara mazao, ndipo tikuzitumizika kula kutitikarisika vandu vara au wakungana mkira kuchikomunizi. Apo yu vayamba ukazikika, ndi upusikizgi. Uombunenesko. Ese tigewa ya kutindise wa Kristu. Tiani ese tibengati wa Kristu nteura. Nta hapa kuchita kurigesika vindu vira ngati nteura. Icho chirina vicho kuchomene hivyo ndi. Hivyo ndi. Mundu wamba wa mtima uwema uchitenge icho. Icho ndi chisopo. Icho ndi chiponosko ya ii. Vandu vana ndi chomene vakusazuka chisopo na chiponosko pamoza. Chisopo ndi kurigesika vijokoro na vakavu na vinyake nteura. Icho ndi chisopo. Kwen chiponosko ndi kubabika kupia kubabika aso. Icho nchakulikana. Chisopo, Muhammad ndi chisopo, uivisopo vinandi. Sono, pachanya papiri la Carmel, dazirira para iyo wakachema skachuone skero. Ndipo iyo wakachema Ahabu, na masaunza ndi kwa Sofi, au wakawa mtempiri la mabungi yao. Iyo wakawachemele papiri la Carmel wakati, kwera ni mtunda uku, muka kumane nani kumtunda uku, ine ni imika nengi na gururose, kasi ye wakachita vichi, heye wakaba nantiura ukuti Yehova, heye wakaba vye manta. Heye wakati, pereka nisembe ya nkambako, chema ni babalem, reka ni chivuta weos gorengi na moto wabe chivuta. Jeona dazirose mpaka, kumamlenji mpaka kujimba nyingu ya chakulia chakugonera, hiyo waka duka paguwa, hiyo waka jicheke wabene, hiyo waka chimerezga, hiyo waka hoyerera. Peria wakayenda kuruta kumanyuma na kumtanzi wakati. Chemerezi gani mokwezi kira kupachoko. Panyaka iwa rute pa ulendo wakaweja somba panchi nyake. Iyo warikuwaru wakupenja panchi nyake. Pakuti iyo wakava na teura wakuti Yehova. Iyo wakakorwa. Iyo wakava na masu ya chivuta. Mbale mlangose. Kasi chikuru njivichi chomundu wakumbenge kurusa pangani wara chivuta. Chivuta wakati iyo wazamchita ichi. Ndi Abraham. Iyo waka mtora chivuta wa magomezgeko kuchita icho iyo waka yoya. Iyo waka manya kuti chivuta wangachita ichi kwa chivuta waka yoya nteura. Teura iyo waka bachimesika iyo kutipafike kula. Ipo nteura iyo waka jicheka iyo vene. Ndipo waka hoyerera, ndipo waka chemerezi kata zinose ratuntu. Mpaka kufika sembe ya kumise. Teura Elia unani umo iyo waka chitra ichi. Teunite kudanga iyo waka chita chikawa kumjika maribe 12 pamoza. Chivuta ngo kugavika na yayi. Mabungu ya kugaba mipingo kweni chivuta ya ayi. Jimoza wakati kasi ndiwe mkristu, hene ndine wa baptist, ntora icho nchinyake yae kurusia kuyo yanga kuti ndiwe nkumba. Ukuti, hene ndine wa methodist, henya icho nchinyake yae kurusia nkumba kama zaso kwa chivuta. Hene nkuti, kasi ndiwe mkristu, kuwa mkristu iwe kweni na kuwa ngati kristu, kusunganga uchivuta ma iwe na mzimu mtuva, ngati ndi uyo wakawa padansi la pentecoste. Ntanga kujijirika kunyake kweni hene mkanamu la pentecoste weneko, mkuona? Mbunenesko. Ine ndine wa Pentecoste. Ine ndine wa oneness. Ine ndine wa utatu. Ine ndine. Oh mwe. Icho nchinyake yae kurusia kuyo yanga kutukava chindu chinyake. Ndachi kuna na mlakantu kwa chivuta. Icho chikugava. Icho ndicho chikachitika kusika kula pakati pavaliska vara. Penelia waka unjika maribu gara pamoza. Unese kodi chivuta ndi chivuta imoza kula mariranga ibo wose. wakawunjika pamoja iwo. Teura para iwo wakati wakavika pamoja ngati teura. Iwo wakoma nkambako ndipo wakaigoneka pachanya paguwa pankuni. Iwo wakati sano kuti moneseske kuti morije upusikizi mwichi. Rutane mkantorele madram 12 ka maji. Ndipo iyo nadi wakazumbwisika nkuni zira na maji. Au aleluya. Hei wakumbanga kutu waoneske kutu chihuta wakaba chihuta. Chifuka chavichi, hei wakaba na ntiura kutu Yehova. Hei wakaba mprofeti, hei wakaba na mazu ya chihuta. Teura baka chita imo, hei baka chita dazirira usangi iyo wakiyoya kutu wakusezgenge mumpingo. Hei wakaba chitenge ichi chinyake usangi iyo wakubabatizika mzina Yesu. Na vindi vyose ibi vya kumbana kumbana ngati ibyo. Upusa. Hechi ndi nteura ukuti Yehova. Mundu wakutemaika usiku yake wakayoya kwa ine wakiza wakavika mawaku gake kundi kumbatera ine ndipo wakati. Bare Branham wakati ili kukumba kutindi kufumbe chinyake iwe. Wakati usangi iwe ungapipurako pachuko waka vindu ivi ivyo iwo kuyoya. Ine nkati vichi wakati ubabatizo wose uo. Wakati mipingo ya mchikagu na kulikose zingirizi ya kukumba waka chumene iwe. Kweni iwe wale na manta kuti iwe uyo yenge po icho. Ine nkati nadi ini ndio yenge ichi. Nadi ini ndio yenge ichi. Wakati enya ndicho chini chikapera iwe wakukusukira iwe. Ine nkati hipo iwe wakusuka ine ayi. Ine ntanga mamene uyo wakayoya ichi. Chihuta wakayoya ichi. Ine nkupechera wali yonsi wa iwe kutuwafiki wasimikizigire kuti ichi nchakwa nangika. Mkwona. Wakati enya iwe wona. Iwe iwe kwenye kutuzamerezike na kupanga wine na wine. Hicho ndi chindu chene chira iwe wakakumbanga kuti iyo wachite. Amen. Chihuta wako nyingerira yayi. Ya ibwana. Iyo wako nyingerira yayi. Eye wakati sono mbare Branham eninga kumba kuti ndi kufumbe chinyake iwe. Kasi mgere wafumu wakati isi tose tikugomeze mgere wafumu. Kasi mgere wafumu ndi wakakupalira ichi iwe. Ene nkupalira yayi ichi mgere wafumu wa iyo yenge. Usange ichi mgero wafumu iyo wa iyo yenge icho. Kwenye usange iyo waka iwe chinyake cha kususkana, iyo waka mgero wafumu ya iyi. Hine nkati, kwa mbola kukwerera ichi mgero pa nchinyake chirichose sika yoya. Maolosi wakati, nangawuli mgero kufuma kuchanya wanga paranzika ipangiri nyaki lirirose kwa ime. Prekani iyo wawe kutembeka. Vangero na wali onse, mtu mnyake kujitukumula, wa iyo weza vangero. Joseph Smith, Brigham Young na maguru onse kupambana pambana kwa Adventist na sinyaki chirichonse. Hiyo wakuwana mitindi onse ya vindu ngati hivyo. Kweni yungo zonse isi nja kususkana na mazgu. Kweni ichi uta wakuzgira mazgu gake. Aga ndi mazgu gake. Ine nkati anga ndi mazga Yehova. Nadi chose ine nkamanya chikisambisike kwa ine na iyo. Ine ntanga rutapo kuseminari panji kusukuru. Ichi chikwiza kufuma kwa iyo. Kwenye ine nkati kwa ichi nja kususkana. Usangi ichi chikapacha kususkana na icho. Ine nga mkumezga ya iyo. Chifuka hawa ndi mazga chuta. Ndi number one. Chinyake chiri chose chibe utesi. Mazga chuta karani na aga. Teula Elia. Kwa iyo katika marizga. Iyo wakazumbuisika vigudo vyonse vira na madrama 12 ga maji. Waka atira pachanya hapo. Iyo waka imirira hapo. Wakusimikizika waka umu iyo waka manya kuvira. Chifukwa, chute wangateta ya iyi. Chute wakampalira iyo. Iyo wakati fumu chute wa Abraham, Isaac na wa Israel. Zomerizgani ichi chimanyiku edasiri kuti imwe ndi mwechuta. Ndipo ine ndi mtebeti winu. Ndipo ine na chita ichi pakulanguro kwinu chifuka ichi ndi nteura ukuti Yehova. Ine na chita ichi chifuka imu mandipalira kuti ndichite ichi. Chifuka ichi ndi kukulingana na mazugino. Zomerizgani ichi chimanyiku esono kuti imwe ndi mwechuta. Ndipo moto wa Yehova ukakira. Uka wacha sembe vigodo vya kuzumbwa na maji. Uka miangura maribwe na chinyake chirichose. Ndipo uka wacha chirichose petu. Nchaura Israel wakalira vara 7,000. Rekane chihuta wawe chihuta. Elia umochiriri chibwe mekuwa na mchoko yura. Mlana wa maonekiru kakufoka. Tupi la kuganda la mankwanda lose. Ndodo ichoko yira mwako lake. Supa ichoko ya mafuta kulinderanga kuruandi kwake. Wajifungirizi na chikumba chamberere. Chifukwa iwa mbwe ni mamike nge mugadi iyo mayauno. Sange iyo wakayenda pa msewu. Kweni iwa wakuzomerezi kwa nakazi pa warenge waka buntu. Kweni nadi iwa wangachita ya icho. Unani gati nteura kufumina kuwaro. Nteura pa manyuma kweni hapa iwa kwiza wakujimbakula wakuvenuka piri wakuendera ndodo iye sono pira kamero ntandiri choko kamaro ka choko kamaro chiri chose kuwaru pakatikati pachiparamba iri ndi piriri kuru iri li kutambarara likota ngati nteuna ndipo li kutambarara kufika pachanya ndipo li kulazikira kunyanja ndipo Eliya na Gehazi vakachimbira ulinda wonse kuruta pachanya ndipo Eliya wakawapansi kavunama makula ndipo wakaemba kulira kwa chihuta na msana wake wakarazika kuzambwe kukuchona zuva pimika vitatu na miezi 6 ntananga ndi jumiri kawa iye wakayoya ku Gehazi Ruta ukalaveske kundipo kaone usange iwo kuona chirichose bingu pachanya panyanja. Waka imirira papiriri kulaveske nga kuwaru kudera kula wakati ene kuona chirichose ayi. Eyo waka karanganira kwenye kula, chota usange vantu awa bari kurapa, usange vantu awa bari kuwerera kwa imwe, usange iwo mba kunozgeka kufumako kukupusa kose uku na kuwerera kwa mazugino, chora imwe ndi mwachuta kutumazgore mazugino. Wekani ene ndio ye chindi chimozi mozi mwanya uno. Kurana mabungwe aga ndipo kapasureni iwo, ruwani iko za kuleka kurana kukwa mabungwe, ndipo rekandi manduwa wirele kumazuka chihuta, kumzere wakupaturanya. Ene ndisimikizgirenge kwa imwe kutikuli chihuta, uyo wangazugura nditu na moto. Rekandi manduwa rumbe kwa chihuta, rekandi varumbe kwa muntu, rekandi manduwa rumbe kukumba mprofeti, chihuta mwikenge iyo pamaro. Ene ngubechera vijaro hivi kudivichite icho. Senda miskani nkopezinu ndipo rombani kwa chuta kude watume mwombori. Ndipo mwone icho chikuchitika. Chitani waka ichi nyingo imoza. Chuta waza mkuzgora. Chuta nyingo zose wakuchita. Waka waka funama ndipo wakati. Chuta zamerezikani ichi chiveko mwanyauno. Bantawa kari baka wakimikana na imwe. Bantawa basikwekana mumitundi yose ya mabungwe kuwarukula. Kweni mwanyauno ime mwajisimikizira mwavine. Ime ndi mwachuta. Ndipo bantu wakati. Mlekeni baram. Ndipo ine na koma masango zandika wa sofi. Hiyo wafuma papantu wa sono fumo. Vyo kuchinga vijose vya mara. Vyo kuchinga vichoko vichoko hivyo vikatipatu raise. Wa Methodist wa kumba kutu wizi wa zakasopi na wa Baptist. Wa Baptist wa kumba kutu wa karipa moza na wa Pentecoste. Paneneska mumtima kusika kula wa gomezgeka vara 7,000. Kwa ni hiyo wangachita ya ichi. Usange hiyo wachita hiyo wakusazgeka mumpingo yao. Vanjiba hiyo wakwirira ya ai. Hiyo wakwiza mtuwa iliose. Uombo nenesko. Kweni rekani ya wapanya vyonse vyo kusangana vira ndipo vizepa moza na kuti. Isi tiruwengeko vigumezo vyonse ivi na makati kisima na chirichose isi tikuvazga. Chenti wadile kumazga Yehova. Unani icho chitike nge pa manyuma. Chihota wa usikirenge mprofeti. Heyo nandu wa chitenge. Uye waza mkupereka ichi nkanira kwa iwo. Usanga iwo mba kunozgeka kuchipokereira ichi. Chakudanka iwo kina kutipa pempere. Chihota wa kulindizga. Kasi nchachirendo yae kuti chihota wa kumba kutivandu vavena gao muichi. Wakati walaviska pavuna, iyo wakati, vuna ya kuima, panchito mbachoko, imaromba ni fumo ya vuna, yuro kwa iyo, imaromba ni kwa ine, mkuti indi tumevanchito mvuna yane. Ndi gawari nyake iro imu mkwenda na kuti mchite, chuto kulindizika mpingo wake kutu umurombe iyo, iyo nyingo zosa wakuchita ichi, chuto kulindizika mwanyauno kuti vanda vacheme mtevetu wake kuti wachitepo kantu, ipo mtevetu wangachita kantu yae mpaka vanda vapempere. Israeli wakayamba yae kuchita mlima kusika kula na vmanjipiro na vjapuziziskwa figura kuti iwo waka wakavunama ndipo wakaromba kukumba mwombori chuto wakavanayo mwombori wake chuto wakavanayo mprofeti wakalindizganga kula mmapopa wakamsunga kula virimika fote kulindizganga iwo kutipa nuzgeke kutipa rombe kweni para iwo wakatipa nuzgeka ndipo wakayamba kupimpira ndiwara chuto wakatuma mwombori chuto wachitenge chinichinichira mwanyauno usange vandu wangaungana wakapamuza vayambe kuromba Viri makora. Iyo wakawa chimanyipiro kwa profeti vatesivara na kwa Ahabu. Kuti iyo wakawa mtevetu wachuta. Iyo wakawa mprofeti wachuta. Tiwara iyo na Yosu wakawa chimanyipiro kwa Israel. Kuti iyo wakamanyanga kujira machanya panyi kujira machanya. Wara iyo wakakumba kuchita. Iyo nadi wakava. Ndi palire ni imoza uyu wanga jara machanya. Ndi wanasika ni imoza uyu wanga manya kujura machanya padera pa chuta. Ndi pa mazuka chuta panji mazuka chuta agarina wa profeti. Mikaya chimanyipiro kwa Jehoshaphat. Mikaya wakawa chimanyipiro kwa Jehoshaphat. Kuti chihuta wakusunga mprofeti mneneska pafupi. Sono wanani. Iye wakawa na maprofeti 400. Ahab wakawa na awo. Ndipo iye wakachema maprofeti vara 400. Ndipo wana kusumezga na kumoza iwa wakamparira iyo. Ndipo kwenye pasi mumtimu wa Jehoshaphat yura, mwanarumi wa chuta, heyo wakamanya kutipaka vachinyake cha kwa nangika. Heyo wakamanya kutipaka vachinyake cha kwa nangika. Heyo wakati kasimu mlija imoza minyake, pamanyuma pakuti pa 400 vaimirirapo iye wakati ava vonse ndi vaprofeti va Yehova kuli vamethodist vababtist vapresbiteri vachigomezi mwa utatu omwemwe vachigomezi mwa utatu na mitundu yonse ya kupambanapambana hise tiri nawo wonse kuno ndipo nakuzemezekana kumuuza iwo vakuyoya kuti ichi ndi charo chikulu chomene icho chiriko hise tirije chakuti tiwopenge ngati minyamata michoko kuli zianga likweri mu mararo ime mukumanya pali iye wakuchita ofi ime kudandaula yayi za icho wakati kweni kasimwe mulije imoza mnyake wakati awo enya waliko imoza mnyake kuno kweni wakati ene ngumtinga iyo mukuona wakati iye nyongo zose wakuyoya veheni vya taro ichi iye nyongo zose wakuyoya chinyake chiheni chichitikenge kwa ise Jehoshafati wakati ine ngukumba kuti ndimpulike iyo awo enya kasi iyo wakabanjani chimanyi kuiro kwambula kubwererako kwali kuli mabungwe galinga panji maupu chiwoto wachali ndithu na mprofeti uyu wokhala na mazgu Jehoshafati wakamanya kuti Ahabu wakaparanyika chifukwa mprofeti wanadi yura Eliya wakaba chimanyikwiro ku mitundu wakati ncheveji za mkunyambita ndopa zako kuti wize kuno uombonenesko iyo wakamanya kuti Jezebel na iyo wakaba na ichi chikizanga kwa iwo iyo wakamanya ichi chikachita mkuona ndipo Mikaya wakati iwo wakiza kwa iyo ndipo wakati sona ine likupalirenge iwe chisangiwo kumba kuti usakavemu mumgiriza na unyake ine likupalirenge iwe chakuti uchite iwo zomerezike waka kuti paparazi vose ava vakuneneska mkuona iwe umpalire iyo rutani kwerani mtunda ndipo wakati iwe uzomerezike waka wakati ine ndikupalirenge iwe icho iseti chitenge iseti kupangenge iseti wonesesikenge kuti iwe unjire mbungwe litu usange iwe uchitenge waka icho uona usange iwe ulekererenge waka pa vindi vichoko ivi apa ivi iwe kuyoya iwe wonesika waka rutani uzomerezikene nawo rute pamoza na iwo kasimwe mungalingalire mprofeti mneneska wachiuta kufumangako kumaso kachiuta mungachita imwe enya vantu ava vakati kweni ise tikaona mboni wone vaprofeti 400 ava ise tikumanya ise ndise vaprofeti ise tikumanya pakuti ise ndise vaprofeti Mikaya wakati ine nkukaika yayi kweni kuti imwe mkaona mboni wone ine nkukaika yayi ichina pachoko kuti imwe mkaona mboni wone kweni iyi ntayi ikavaka kulingana na mazugara amen wakati ine nkaona mboni wone na neso amen ol sungu iye wakava chimanyikwiro iye wakava chimanyikwiro iye wakati ine nkaona mboni wone ndipo ine nkaona israeli ngati mberere zimbininika papiri zilije mliska ndipo mlaviriri mkulu uyu bishop wakanyamuka ndipo kamtimba iyo pa mlomo wakati kasi mzimu wachiuta ukarota nkuu pala uu kati wafuma mwaine iye wakati iwo uzamuona pala iwe uli mgadi iwe uzamuona iyo Ahabu wakati mmekeni munthu yura mgadi mriyesiyeni chingwa ichi cha chitima ndipo mpasheni maji ka chitima kuti wamwe wakati pala ine ndamkwera komwe mtende wakati nteura ine ndizamchita nayo kanthu Mikaya mlara wakayimirira apo na nteura wakuti Yehova iye wakati usange iwe wamkwerako chiuta ukayoya yayi kwa ine ndicho ichi kasi iyo wakavanjani iyo wakava chimanyikiro vaprofeti vana va Yehova vaprofeti vachiuta vakukhala na maso ya chiuta imwe muli na mprofeti uyo kuyoya kuti imwe mkuyenera kubabatizika mu maudindo ka dada mwana mzimtuva ndi mprofeti muteisi usange imwe mukuti pali mprofeti pakati pinu uyo wakuti kuli vachiuta vatatu ndi mprofeti muteisi palije lemba la chimoza cha ichi uwo mnenesko kweni mprofeti mnenesko wachiuta wakalenge na mazugara ndipo senge mboni woni yake nja kususkana na mazugara iyo ntandi mprofeti mneneska wakufuma kwa chiuta palije paliponse mbaiboro mnyake uyu wakababatizika muudindo wa danda mwana mzimtuva muone mpaulo skura mgadi mchoko miyuda wagombereka mpuno wa chipara chigonere mula karanga vilimika 20 mgadi la chiroma iyo wakalimba makarata aga sona kasimu mkanaana kuti vanakazi paparazi pakanaana vichi za paulos para iyo wakati rekani vanakazi pakarachete mumipingo ine nkuvazomereza yayi iwo kuti paparazike ine nkulingalira iwo ndiyena vakachitana iwe kanthu nadi iyo kasima mukanaana kuti mabishopu gara kakanaana vichi mabishopu gara para iyo wakati waiwa vindi vyonse ivi vyakuambana pambana rekana chimbe ichi apa na ichi apa vyonse ichi icho paulos papaliranga iwo kasi munthu uyu ndi njani munthu wa iliyonse munthu uyu wali mugadi kweni iye wakakumana na yesu iye wakamanya icho iye wakayoyanga. Ndipo kufumira mgurure nilira pamanyuma panyifa ya Paulos, iyo pamaliro wakapanga kufumira pagurulira na mabishopu na papachanya fika kumpara ya nisi, ndipo wakapanga mpingu wa katolika, kufumangako kumazu kachivuta. Kula ukayambika wino wa dada mwana mzimtuva, enengo bechera waliyose, kulikose, charuchirichose, kutuwa suske ichi. Heura ukuti Yehova, ubabatizo gusenga nchito dindo wa danda mana mzimtuva, ngwa utesi. Heura ukuti Yehova, ene nkulangora wali yonsi wa imwe, muno panji patepi. Uyo wanda babatizike mzina la Yesu Kristu, wababatizikeso mzina la Yesu Kristu. Paulos mumirimo 5:9 panji 19:5 wakati tasi mwoni kupokera mzimu mtuva kufuma apo imwe mkagomezikera. Heo wakati heise tingumanyanyai kwali uliko mzimu mtuva wakati nteura kasimu mkababatizikira kuwanjani. Heo wakati heise tingubabatizika kweni ntamu ubabatizo wa Chikristu. Dada mwana na mzimu mtuva ndi ubabatizo wa Chikristu ya ayi. Ulije mkristu wakababatizika ngati nteura mbaiboro panji 100 gavirimi mika para baiboro rikatila lembeka. Ndi chigomezo cha chikatolika, ndi pontanga chisambizo cha chikristu. Mundi woneske ine mbaiboro. Undi utesi, ukundi kuchita kwa vivanda. Hine ntanga na mula kuyo wa kutivanta au wari kubabatizika angati nteura bari mwanteura. Chute wali na vandu wanandi kuwaru kura mayauno au wakumanya makura ya ayi. Kweni ora nafika. Ise tukwena kutitiwele kumazdu usange ise tukukazuki kutitiwute wate vetengi mnyengu ii ngadumu iyo wakachitira kale. Hine nkayewoya kwa mama vane para iwo wakafwanga pambere iwo vandafwe. Hine nkati amama para ini nkati ndazuka mkristu ngati miyamata. Hine nkayamba kupenja na kufufuza. Hine nkamanya kutikukaba chivuta kufumena mumbonuoni izo imu mkumanya na vindu iwe wakachitika mumoyo wane wose. Hine nkati pamanyuma hine nkasanga mpingo katolika wakati ise ndise mpingo. Ndache kupanga mpamaniri yose chubaiboro likuyoya. Ise tigumezga icho kuba makora kweni ise ndise mpingo. Icho ise tayoya chuto kuzgera kuchanya. Ipo ntewora pa manyuma iyo kwa kuchita ichi mtuwa iyi. Ilo ndiguruli mwaza barutera wakati iyo wakunangisika. Ise tigumezga ichi mtuwa iyi. Babaptist wakuti iyo wose wakunangisika. Ise tigumezga ichi mtuwa iyi. Ndipo kuli 100 ga magurugara. Chifukwa kasi mwema venge uli na chipulikano kasi limoza la wanenesko li vinku kurichi nchimoza cha wanenesko ini nkamanya yae ichi nyengo ira. Ini nkati amama ini nkawira kubaiboro ndipo nkafuza umu apostole wa kudanga vara kasi umu waka vana mpingo wa mtundu uli umu iwa waka sambizgira na vindu vyo iwa waka chita. Ini nkachitangani randendende umu iwa waka chitra ichi umu baiboro rika iwa ira ipo ini nkasanga vya kuchitika vya kuyana. Amen. Mundi gokeri kaya uyero. Kweni chisimikizgo cha kurga ndi kurga kwa ichi. Uwa mbune nesko. Nga sanga vya kuchitika vya nivira iwa waka sanga. Enya. Mwanteora imu mga panga ya chisimikizgo mchinyake icho kulintuwa 900 za kumbana pambana. Za kutanga kudera huku na kudera kula. Mwanteora ini nga sanga kuti mbaiboro mula kuti Yesu wakayoya iyo mwene. Usange mundu mnyake watu rengeri zguri moza. Panji kusinta iri mbuku iri. Wari yose yu wasa zingie kuchirichose kuichi, panyi fumesika kuchirichose kuichi, kene chira chiza mkufumesiki kako, chaga walaki kufuma mbuku la umoyo. Chika wanesi ya kutizina laki likavaa mumula vili makora, kweni eleza mkufumesiki kamo. Oh, ese tukenda kutitiwelele kumazuko aga, uchange na charu chepansi vimarenge, kweni mazuko gani gaza mkutondeka ya ai. Enya, buwana, lekana lizi kutitirosa la mundu liberitesi, lane libera unenesko, wakayo ya Yesu, tenti kare na mazuko, enya, oh, mwe. Enya, Jehoshafati wakamanya kutichivute wakusunga wanadi, mprofeti mneneska ui wakara na mazgu gake ndipo nyingirirenge yae ichi, yae buwana. Hiyo wakakarankanira na ichi, 400 wakimikana na iyo na mauchimigawa na woso. Kweni gake kakava mazgu gachivuta na chimanyipiro chene chira na vintu. Ndipo ini nkoyoya manyauno, ichoyese tekukumbika manyauno ndi muntu mprofeti wapuke pakati pitu ui wakarenge na mazgu gachivuta kwa mbla kuirera icho mnyake wakuyoya, panji chobungu rikayoya. Mikaya wakavavye kurira nako. Moses wakavavye kurira nako. Noah wakavavye kurira nako. Wakavavye wa iwo. Kweni walikuvapo nako kurira nako. Icho ndi wose wakususkana nao. Kweni iwo ndi vimanyikwiro. Mumasubaga heni ni pambire chivute wanda tumecheruzgo. Nipo chivute wakusunga mazugake. Nipo kumba mazugake ya sungike na bantu vake. Irumbike fumo. sono nkufika kukujara maminiti kachoko waka sono sono tekerezekane mwacheru kukaba muntu wakatumika kufuma kwa chiwuta uyo zinaraki wakaba Yohane mprofeti chimanyikwiro pambere Yesu wakaba wandafike kucharu chapansi kuti wazakajivumbule yomwene iye wakatuma mprofeti pandazi pake kasi iye wakachita ichi iye wakatuma mprofeti Eliya wachipangano chakale wakachimika kuti wazamukwiza mkongono Eliya wachipangano chakale iye wakaenera kuva mprofeti chimanyikwiro kuti Yesu wizenge kuti kwizenge Mesiya ndipo Yohani wakiza kufuma kumapopa iye wakava chimanyikwiro chakuti Mesiya wakava pa ulendo wake para Yohani wakati waonekera Israeli wakaenda kuti ndina wakamanya kuzira maprofeti vavo hapo ndipo vandu wakuponyera ichi iwo vakagomezeka yaye vaprofeti vavo iwo vakagomezeka yaye isatigomezeka yaye kuti icho Petro sukayeuya chikava makola pa danzi ra Pentekoste iwo vakagomezeka yaye kuti uwo mbuneneso iwo vakagomezeka yaye icho Paulo sukayeuya chinhu chimozimozi Petro sukachita wakati usange mngero kufuma kuchanya waparazikenge lizwi rinyake riri rose pekani iye watembeke iwo vakagomezeka yaye icho mukuona iwo vakagomezeka yaye ichi ndipo iwo vakagomezeka yaye vaprofeti vavo usanga iwo vakamanyenge iwo ndina vakamanya kuti Yesaya wakati wazamkubalizwa raimoza kuromokanga mapopa uye wazamkunozika ndowa pambere fumu endafike iwo vakenera kuti ndina vakamanya ichi iye wakava mprofeti karonga waprofeti iye wakawapalira iwo kune iwo vakagomezeka yaye ichi iyayiyayi iye wakati kuli Mesiya wakwiza munthuyu wakava munthu wakatumika kufuma kwa chiwuta o babale iye wakava mviva kumurondezeka chiwuta wakamupa kumurondezeka iyo msikambo uchoko ngati ndimwe iye wakachitira kwa Eliya chiwuta wakamupa kumurondezeka vake iyo iyo nthawi wakavatora amva kufuma kupungwa rinyake la ndale iye wakaparazika mazgu wakakharapa mazgu achiwuta ndipo chiwuta wakamupa msikambo uchoko iyo Eliya wakakharapa mazgu achiwuta chiwuta wakamupa msikambo uchoko iyo munthuyu wakavamvya wakorerako nayo iye wakavamvya wakumurondezeka wakavamvya wakorerako nayo wakava mumpingo uliwose yayi wakaromba chirichose yayi ndipo wakaopa chirichose yayi jura wakava Yohane chifukwa iye wakava munthu wakatumika kufuma kwa chiwuta ndicho chifukwa iye wakayima iye wakava Eliya wakayimirira apo kuti wasimikizikire kuvanthu kuti Mesiya wizenge iye wakati ine ndine lizwi ra iyo uyo wakoromoka mapopa umwe wakuyoyera mprofeti Yesaya nozekani kuti mkakumane na fumu vafarisi vana na masaduki vakaimirira kuwaro kula ndipo akasusika nanga za minjirira yawo na vinthu kanira apo iwo vakasusika nanga na kukanga nanga za ichi kanira pakati pawo pakiza Mesiya wakwenda Yohani wakati kunani iyo wali apo aleluya muoneni iyo iyo wakamvumbura iyo apo iyo wali iye waimirira nganira pakati pinu sono pafupifupi nyengo ira kuchanya ukaduduma Yesu wakanjira mumaji ndipo Yohani wakuchitira ukaboni kuonanga mzimu wa chiwuta ngati nkunda kuikanga lezi kuchemerezganga hoyu ndi mwana wane wakutemweka mumwene uyo ine nkukondwera ukaramo au mwe mwe Yohani wakati sono ine nkuendera kuti nichepe iyo kule au mprofeti uli chimanyikwiro ku Israeli enya bwana iyo wakava munthu wakatumika kufuma kwa chiwuta nanga uli dada wake wakava msofi au enya dada wake Zakariya wakava msofi kweni kasi imwe mungoona chiwuta ndina wakazomerezeka yaye mprofeti yura watimanizikike na mabungwe yawo dada wake ndina wakamtolera iyo kusukuli ya vakusambira vya uchiwuta kubungwe likulu lakuti na lakuti kumpanga iyo mpalazimu weme imwe mkumanya na kumsambiza vyose iyo na kumupa iyo vindi vyose iyo nitawa kainera kubanavyo kwenye chiwuta ndina wakazomerezeka yaye uzima wake unangike kasimwe mkupulikiska iyo ndina wakazomerezeka yaye mnjura watimanizikike na mabungwe iyo wakawamuririrose yaye la iwo wakavavye guru mfarisi saduki panji herodi panji diriroste likamanya kuvako chiwuta ndina wakazomerezeka yaye ichi iyo wakava na kubabika kwa chirendo iyo wakava mwana wa chirendo iyo wakava mprofeti dada wake wakava msofi kwene iyo ndina wakazomerezeka yaye iyo watimanizikike na wapusikizi wawo wose vipembezo vya chifarisi na vintu kasi iyo wakachita vichi iyo wakamtorera iyo kumapopa ndipo wakamsambizika iyo mchipalamba usambizikika uli amen Iyo wakamsambizia kuzira mucha kumchitikira. Icho nchipeme chomene kumanyanga chiwuta. Pala iyo wakati wafika, iyo kamanya ndende icho kutumika kwake kukamba. Chiwuta wakakosgera kutumika kula. Kasi iyo wakakosgera nkuu ichi pamronga. Sono sangi imwe mungapanga tu na tu. Mukuona pamronga. Wakati ine ndinelizura mwene uyo wakoromoka mapopa. Nuzikani ntuwa ya Yehova, nuzikani ntuwa yake. Yohane, mtu wakatumika kufuma kwa chihuta. Chihuta ndina wakasumerezika yae iyo kutuwa nangike na ichi. Iyo wakamasambizika iyo mamapopa na chihuta. Iyo wakamasambizika iyo ntamu sikuru zao, ntamu kusambira vya uchihuta kwao. Wasanga iyo wakakumbenge, iyo ndina wakamasambizika vintu ngati ndumo imwe mkwizira kufuma kusikuru manyauno. Mitindo yose ya sikuru. Ntawa presbiteri waka, baptist na methodist, wen sikuru za pentecoste, dizeni waka chimozi mozi. Sikuru zose zira za kusambira vya uchihuta. Sikuwa fumisika kwa iyo ukula.
His coming told the spirit of Isaiah.
Wiza kwake ukayoya mzimu wa Yesaya. Wiza kwake kwiza kwa Yohane ukaroskereka mumalemba. Yesaya 43 wakati ine ndimenge tiangalane pande zipane kunosikira ntowa panjira wakaba Malak 3 wakati Malak 3 wakati hiyo watu mengi tengalake pande zipake mprofeti wa umaliro wakayoya za hiyo chende cha umaliro chikayoya kaza hiyo kumbukirani buku la umaliro la chipangano cha kale likayoya kuti Elia wazamkwiza kuvana ba Israeli pambere Mesia wandaoneke kasimu mwanosgeka buku la umaliro mbaiboro chivumbuzi likutuoneska kuti wazamkwizaso iyo mnyengo ya umaliro kumpingo wa mitundu chimanyikwiro umo iwo vakuponyera ichi iyo wali kuchimika kuti wizengeso pambere ndafike likulu na kwiza kwa chimiri kwa fumu Mumalaki chipatro 4 mchivumbuzi na moso chipatro 3 tukutipalira ise kuti iye waza mkwakuna mamazuwa kwa umaliro imoza mwene yura uyo waza maimira pakatikati 1-2 wali na msikambo uchoko uwa chivuta waza kumupa iyo iyo waza mkwiza mazuwa kwa umaliro chivuta waka iyo ya nchivura iyo waza mkwa chimanyipiro kucharu ichi chibamitundu kutinyengo yake ya mara tipo kumbukirani para iye wafika pamaro nyengo ya nengenera jenti mwanombe chivuta kuti wa mtume iyo nyengo ya nengenera para utumiki wake wakati wa marizikika waka mesia wakajioneska iyo mwene para imoza mkuru uyu waza mkwiza mazuwa ga umariro waza mkumalizi wa utumiki wake mesia waza mkujioneska iyo mwene ichi chiza mkuvanteura nyengo ili pafupi nchivara nchivweme ishe tipemperenge nchivweme imwe meyambe kupempera chimanyikiro chake cha kuperekeka na chihuta kumwira uu chisimikizirenge kuicho iyo wali wali yose wa manyenge ichi chihuta wakuzirenge ichi iyo waza maonesika vimanyikiro na vakuzizisifu angati ndi ivyo vindachitikepo pacharo chapasi kuziramo ichi ine ntangu kungana mula kusungunyanga kukwedezganga na kuyo yanga malirime iyo waza mkukuzireka na mazuka chihuta ngati ndi umumuntu uyu wakavira chifukwa iyo wakachimika kutuwizenge Malaki 4 na chivumbuzi 3 chawara iyo wafikenge kulijia chirichose chimleke sikenge iyo iyo kiza amen iyo waza mkubakuno amen rekani vandu vaweka vunama manyauno ndipo vayambe kulira kwa chuta ndipo muone icho chikuchitika imo mumonenge iyo kiza mkongono enya bwana kwa kulingana na maremba chimanyikiro cha utinga wake chiza mkuva wererani kasi uza mkuva vichi wake kasi seti za kumumanya iyo kutindijani kasise tiza mmanya uli kutu uyu ndiyo ima mkumanya Israeli wakafumba hilo nyengo imoza ula mtudoronomi chipaturo 20 verse 20 ina kukomezika ndiyo hili iyo wakati kasise tiza mmanya uli kutu uyu ndiyo kasise tikumanya uli chihuta kutupalira ise kuti ise timmanyenge iyo kasi ya wachitenge vichi hiyo waza mkungana mula mitima ya vana kuwerera kutengo pa kudanga wa Pentecoste oh man chimanyikwiro ichi bakuchizereizga chimanyikwiro cheneko ndipo iwo bakuchiponya ichi imo nyengo zose bakuchita kuwerera kumpingo UNESCO utenga wa UNESCO iye waimenge yeka kuimikana na bungwe wachikanga na wombra wofi walinanteura ukuti Yehova iye wanyengererenge bungwe yayi iye wavenge na chakuchite chilichose yayi na lilirose wakuzenge vingwe pa waka yayi iye waza mkuwa mneneska pa mazgu jawura ukuti Yehova chautoza mkhozikira utumiki wake na vimayikiro na vakuziziswa kuvumbuka kukuru kwa mazgu na kukaperekanga ku vanthu. Tinyenga uli ili pafupi ngati iye wazamiyima ngati ndomwe Petros na Yohane vakachitira pamanyuma pa dansi la Pentekoste. Pala Pentekoste kati ya jumpa kuti iwo vakazuzukika na mzimu mtuva vakababatiza kula, iwo vakayimirira makhotolira la Sanhedrin, iwo vakayimirira kula na chikanga chonse icho chikamanya kuchitika. Pala iwo vakati aisati kumakanizikani imwe kusambiza mzina la Yesu mtu wa iliyonse. Iye wakati pansi chakunyerera kwa ise kuti tikulikirenge imwe panchi uta Yeruzgani pakatikati pamove ine maburutu vambura kusambira. Amen. Ivo vakava vaprofeti, ivo vakava vaprofeti vakupakazikika na chiuta, ivo vakava vimanyikwiro vya mzimu mtuva, ivo vakava vaprofeti, ivo vakamanya, ivo vakava wakangati Yohane, ivo vakava kula pa Pentecost ndipo ivo vakasanga chinyake, ivo ntana vakava ngati vaparasikiviti vanandi mwanya uno vakuchita vya ivo veika kuchiti kumulanga za bungwe likuru iro ise tirinalo unande awo ise tirinawo maguru gitu kakuru ise tikuima ngati bungwe likuru ise tikuchita nchito ikuru ya mishonale au ulusungu au ise tirina vantu vanandi kuruska iwo wose kasichi nchichi ndi chikoka cha ndale ningukumba kuti imwe mtekerezi kamachero maminiti kaviri kakurondezekako katatu chikoka cha ndale nadi ine nanguyo ya chinyake maminiti kachoko kachumpa imwe mkumanya cho ine nkuyoya chimanyikwiro icho chiri kuchimika inena kuchirekezeka ichi kuchikoneka ichi pachipakato chino mukuona enya ntai mwapera muno kweni iwo vene awo vaipulikenge ichi chiri pachipakato chino chitani na ichi chiri chose mumukumba kuchita imorombani ndiponane chiwuto kuze pamaro muoneni iyo kwaniriska masuku gake iyo kulindizika pala mabomba ga atomiki ndipo vandu vakuchita manta ndipo Pentagon iwo vakumanya chakuti vachite na vimanyikiro vya chirendo mumitambo vya masosara kakuuruka na chiri chose ichi chiuto kakaroskera ndi nyengo ya iriya yura iyo wali kumaro kunyake wafike pamaro rekani vantu rekani msikamba uchoko ula vakukharapa vachoko awo chiuta waperekenge kwa iyo rekani vakukharapa vachoko vara vayambe kurombo kwa chiuta ndipo nani icho chakuchitika kuza mkuva bechu wa charochonse kuza mkuva nkongono iyo iwo vandaionepo na kale suzura ichi ndakuti nyengo iyi nyengo iza mkuva kutiya maracho mene kwa iwo mirigango iza mkujarika nchaura kumbukirane ise tiri kunyengo ya umaliro rombani lavisikani mwanya uno icho ise tiri kuchema utumiki kasise tiri na vichi sono mkujara inengukumba kudindi wa yeichi kasise tiri na vichi ise tiri ija chiri chose varongo ziki vitu vanyaki wakuru wakuru chumene vaneni vitu wakuru wakuru chumene imoza vaneni vitu wakuru wakuru wakati wasange ine ningasangapo vakupenduka vane 10 pa 100 vachari kukoreska mchirimika ine ndivenge wakuonga chumene pene papo ntana nangandikali kumanyumu matindafike kwa finne wakavana 97 pa 100 va iwo Paulos wakavana ma 100 kusazgirapo ma 100 ma 100 kusazgirapo ma 100 jimonsa kuponoskeka ndipo iyo wakazuzgika chumene mbale iyo wakaruta ndipo wakapalirapo mnyake iyo wakapalirapo mnyakeso ndipo iyo wakampalirapo mnyakeso wakafika kuma million chifukwa iwo vakava na chinyake iwo vakava pa mazgu mwanya uno ise tikuyanana wakaza kuva na vantu vanandi kasichi nchichi ndi bungwe ra ndale usange ise tafika mneni mnyake mkuru wafika kumsumba kasinjivichi chikudanga kuoneka guru la vantu usange va methodist vose va baptist va presbyteri iwo vose vapanga kuruska kukuru pachoko kuti iwo awo vangaparazika ichi pera ndipo iwo angaparazika yayi icho ndipo iwo angaparazika yayi ichi kweni iwo angaparazika icho kasimu muli na vichi ndipo iwo vakuruta kula vanakazi inengiyo ya saba Pentekoste vanakazi vakuruta kweni kula kuguwa iwo vakurutirira kuveya ine nyengo zose na karango suska vya kuchemeranga kuguwa panyake ningamanya kuyoya wakaichi inengugomezika ya imu hivi mulije chinu chandeura mbaiboro kasimundu wangiza uri peka peka chihuto wa mchema iyo imwe mungamukanizika yayi iyo imwe ntamukwena kuti mucheme chiri chonse chiuto wa mchema iyo kuchemera kuguwa ndi fundo ya Methodist uombo nenesco wachemera kuguwa iwo vakupachema iwo vakuti John iwo kumanya mama wako wakafa kale chomene enye mbali uko ndi kupenduka yayi kuno mausiku kachoko kachumpa ise tikavana chionesikero mu Louisville chamwanakazi vakizanayo wali mkasket vakamgoneka pamaro kakusungirapo zida mahundred ka vantu vakati chimbirirani kuguwa evangeli ndi chakofera yayi ili ntandika pulikiro kachitima ndi kupenduka kukukuzika bwanani vya maungano aga vanini vakuru ava ndipo nanga ndi mutumiki wane wakupeka uchoko ndakusikira kwa ine nyengo zinyake ili nkuchita soni kurutanga kuwaro ombo nenesko kasisi atichitevichi kuimirira na kupachimera kuguwa na kupakoserezika iwo vasungana vachoko vakwiza kula ndipo vose vakunyungunya chiwingamu vakuti mukona ine nkuruta pana kasava vakwiza kula na sisi vakuyepura na nkopi za kupente vapente koste ndipo vakunjira ndipo vakufuma ndipo kuti iwo vakaiwa ya malirime ndipo ntava kuzomerezika sisi lao likule ndipo kwenye vakuchita ndithu chindu chenechira iwo vakachita hema ya mkuniphalira ine kuti kula ndikupenduka huko ndikumunyosa chiuta baibulu rikati ndikwananga na chasoni kwa iwo kudumala sisi lao kasi mwanakazi wa sisi la kudumula wangasusika uli mwanakazi uyu wari na pendi kuchisiko chake panyake namwe mpulikeko ichi hola likwiza kufikira kuti mbavi ya vikika kumsisi wa kune ndipo kundili rosi ilo ntali kupambika vipambi vweme likuwisikira pasi kasi suzgo ndivichi huku kava kwananga chifukwa vichu wa sonno wa parasi wa kuchemeka nteura kuwaro huku maguruga kuru na vandu wa kujitema mabungwe ntaga kumanya karikose za chuta kuruska uma wa hotentot wa kumanyira za masirikari wa Egupto para ichafika iyo wakuruta kula wali usangi manduvara papente kwasi wakarutengi kula na kuti sona Yesu wakatulangula kutitirute kumtunda uku ndipo tikakari kula mpaka tipo kere ngongone ya kufuma kuchanya sona mabari isi atakarakuno mazuba naini kare chenti chizumere ichi machipulikano sona isi atirinao mzimtuva chenti rutenge chifuwa takarako kuno isi atachita ijo Yesu wakatapalira kutichite kula wakavavye chakubachitikira vegani ini nimpalire nchi yake ini nkumanya ichi chiripatepi kwenye hapa ichafika mtuwa iliyose chakirisi gani ini nimpalire nge chini yake imwe ichi nchasone bandu wako yezianga kuti ini ndere gomezika po yae kuti mzimu mtuwa wakavakura nangachasa ini ndere gomezika po yae kuti mzimu mtuwa wakavakaboni wako yoyanga malirime panji kuliranga panji kuchimerezi ganga hivyo ndivya kunyere nyesika vya kutupi ini nkagomezika mzimu mtuwa wangachita icho kwani mzimu mtuwa ndiku na uchibuta mwaimwe ini kukomeza kutigurile kulu la bandu ilo likuyoya kutiliri na msimu mtuva ntari kumanya chenu chimoza za iyo ema mkumanina chuta humo pa dance la Pentecosti wakati sonongati wa baptism manyauno wa presbyterian na wa methodist ini nifumbe kasima mkukomeza kutimuli hoo enya isi tikuzomera uu machipulikano machipulikano chinyake yai ndiwo yai uu ndiku nyerenyeska ima mkukumba kuona suvari kuchona ima mkimirira ndipo mkuona suvari kuchona ndipo mkulira ndipo masozi ya kukira huyo ndi chivuta yai huko ndi kuchijirika fumena kuchinyake icho chirikuma imwe ima mpulika za mnyake kuti ndi murwari panji mnyake wakufwa ima mkuchimerezika ndipo mkulira huyo ndi chivuta yai huko ndi kuchijirika kwa umuntu umochivuta ina ndiri kuwaona vandu pa masivere kabola vakumwetulira miromo yawo chinyake chirichonse ntamunga ndiphaliranga ine ese tikusoveka chisimunso chiponunso ndipo pentekoste vakwiza vakuvapanga vandu kukondwa chimene ndipo vakuvaphalira iwo pali iwo vakuyiwa malilime iwo vapokera msimu mtuva ndipo vanyake va iwo vakhala mitundu yonse ya maumoyo pamanyuma chakerezika mbale pa dansi la pentekoste ichi chikamanthewura yayi iwo ntama kagomeze pa malilime panchinyake apo iwo vakavakula chimirire marokamuza mukuzomerezikana kumuza chiwuto wakakira pakweru pakati pawo hewo wakaona pa wali yonse wa iwo malaviga muto pafupfupi ngati nteura ulendalanga pachanya pa mutu wawo chiwuto wakavakukula ichi ndanchi kabacha kuti zomera niichi mwachipulikano panye kuchijirika kunyake hewo wakazuzgika na mzimu mtuva ndipo pamanyuma wakaruta ndipo wakayamba kuyoya malirime kwene chakutanka hewo wakakumana na chiwuta hilo ndiro suzgo mwanya uno pandu wakufika waka pakondwa chomene na kusekerera kuchijirika ndipo ichi ndi mzimu mtuva yaye mzimu mtuva ndi kuwana uchivuta mwa imwe mazu inu ndi mazuku kake kumpalirani imwe icho isi ndi kukumbika mwanya uno ndi nchemo bandu wakunjira pana kazi ngati nteura wakunjira wakuiwa ya malilime wakuwerako ndipo imu murute kumarukawo uko iwo vali na machalichi awo ine nakumbanga ndena bile ungova muno ine ngapokera wakakarata kufuma kusika kula kumaroko nyake dazeni yake uko mwanakazi wakati ine ndire muunyake ukulu bungwe likulu chimene la vapentekoste bungwe likulu la utatu iwo wakati vanakazi vitu vonse mbare bradamu vonse vakudumula sisirawo ine ngavana sisiritali lifipa mwanakazi wakati inenga zose ngatitei mwairi chifukwa inenga kumezika ichi chikafuma kwa Yehova wakati inenga chipodapo yaye mpinga witu kusambiza kuti hivyo ndivya kachitiroka kale wakati Yehova kundipalira ine pala ine nkawa na sisilani ya rakuzgeka na kakumangira kumanyuma wakati wanani hiyo linatayara rakupwa kumanyuma na vyo singati nteura wakati hiyo wanyamla rakupwa tayara rakupwa kumanyuma kwa mtu wako ndipo wakati Paumaliro mfumwane wakati, uliwo dumale waka sisi rako na kubangati banyake wose iwo. Sono ine nga manakarata kuruta kwa iyo. Hei wakati, pasi ndi mokuliri, ene nga pulika imo za metipigako kutu babatizo wa chi Kristo ndi mzina ra Yesu Kristo. Sono imo mkumanya icho iyo opo kirenge, ukumanya ya iwe. Hei wakati, ndi parire ine mbare Branham, ine ndire na njiara, ine kukumba kutindi manye icho ine ndachita. Ene ndi oyenge, soni kwa mfumu wako wakuwele la nyuma yura. Ndipo gurulira lambla chute iru iwo kusopanaro, fuma apu pakati pao. Mbunenesko. Chivote wanga sintayayi. Para chivote wayo ya chinyake. Heye wakunga namla ichi. Hene kupelela ya ikasi ndipa paraziki balinga wakuelela kumanyuma au wakukumba kuzomerizigana. Kutipa vena bungweri kuru panji guru. Hese te kukumba vachipo na usko. Vanarumi au vayimirirenge ndipa zomerizigenge vaulivao kuchita ngati nteura. Hine ndiri na simiki zuchichoko mucha kukuchitikira chako cha kutindiwe mkristu. Mbunenesko. Rapani panji mparanyike mwelu sungu. Kunjira munga tinteura kujue na mipingo. Mipingo ya Pentecoste. Vakuwera wako vakufuma. Ndipo ntava kusinta na pachoko pose. Vakarachini chenichira. Vakusinta yae na pachoko. Aulu sungu. Kasi chinchichi vajezebero vasono. Kuli mwanakazi humoza pera mbaiboro yoka penta chismachaki. Ndipo chihuto kumurisika iyo kuncheve. Bajeze beru wa sono wa kukweta wa avao wa wakura papewa. Mwanarumwari yose wa chanakazi uyo kusumareze muru wake kuchitangati ntiura. Kuvwana baka bundu na vindu na kuruta kuwaro uku pamsewu na kuvwana maraya au kukuneka ngati wafenya tupi ngati soseji ivisi ngati ntiura. Ndipo kuruta ina tangi wa ya icho kwa ntabwara. Aga ntandi maru kwa ntabwara. Aga ndi mazuka chuta. Ichi ncha unenesko. Unenesko. Kwa kuenda pa msewu na diresi la kufenya chumine wafuara mpaka iyo kutundeka kuenda. Jawala mwanarumi mnyake wakupanga ndemanga za iyo. Ipo imu mkukumba kuti mumchaye iyo. Imu mkukumbika kuti mchaike mhamma uo mbunenesko. Chifuwa cha kumusumerezika iyo kuchita ichi. Ichi chikuoneska ichwa imu mkupangika nacho. Uo mbunenesko ndendende. Ichwa isa tikukumbika ndi vangeli. Chivuta usikani mwenyake pamaro uyo wawele rankanira kumazgo. Chivuta wakayoya kutindandi chini cha kusumerezika kwa manakazi kutuwezi kucharichi na kupimpira wadina sisira kudumula. Ipo manakazi uyo kudumula sisirake ndi manarumi wale na wanango kufika po kutu watole kalata ya chisuzuru kwa iyo. Iyo ndi mwanakazi kumbula nchindi. Paiboro rikayo ya ntiura. Iyo walije nchindi kwa mfumo wake. Iyo panyake wangamanya ya ichi. Mwanakazi wali yose uyo vorengi waka bundu kumbula nchindi. Iyo panyake wangamanya ya ichi. Dona ine ntangiza kukweteka iwe. Ine nkweza kukuponoska iwe kunyanja ya moto na gehena. Rapa. Henya iwe ukuti. Ine ndiri na msima mtuva. Mbwenu kuchitangati ntiura. Na chuta ukaranga maiwe. Chuta mwene uira uyo waka kukupalira iwe kutunga shitanga ya ichi. Henya iwe ukuti, ine nkaiwa ya maririme, ine ndiri kufuona vivanda vikuwa ya maririme, ine ndiri kuona ma Afrika vikumandopa kufuma mbukansa wa mtu, na kuyawa ya maririme na kuchema padevuru. Ine ndiri kufama mumisasa ya wafiti manarumi na wanakazi, ukaiwa kaiwa ya maririme ndipo katanda kuzira ichi. Ine nkaona mapisuro gara patiburo ndipo kakulemba maririme kachirendo, ndipo mtu wakuiza wakutanda kuzira ichi. Uka wa UNESCO, ntaunga ndipaliranga za maririme. Ise tirina vinadicho mene vya ichi sono. Kweni ine nkukomeze kutichivuta walinalirime la chirendo. Ine nkukomeze kutichivuta kiyo ya malirime la chirendo. Kweni kuye gamira pa ichi wa yae. Paulus wakati nangauri ine nkiyo ya nalirime la vantu na bandiero. Ipondirije msimu mtuva. Ine dine kantu ya yae. Nangauri ine nengasezga mapiri. Vantu vanandi wa kuyeza kuyo ya. Oo uyu ndi mtu mkuru wa chivuta. Imu mkuna kutimuone mintungu ikuru. Chifukwa, vivanda vikuchizga. Vivanda vikuruta ndipo vikuchita vindu ngati hivyo. Ine ngumanya fiti izo zikuruta kuwaru na vindu ngati hivyo. Zabora saru ngati ntiura. Yehova kubika mandarama mkati. Yehova tora sisi kufuma kumanyuma kwa mtu wake. Wakubizika iri mundopa ndipo kuliponya mkati. Ndipo vantuvara ndipo vantuvaneneska vakugomezika. Ndi mundu yura ya ayi. ndi vandu vana kugomezekanga kuti iwo vakulomba kwa chiuta kuzira mung'anga. Kasi Yesu wakayoya yayi vana ndi vamkwiza kwa ine mudazilira na kuti ine nkhapana maungano kakulu kakukopa kamachiriso. Icho nchimanyipiro yayi, ndi chimanyipiro chakuti ise tiri ku maliro. Kasi Yesu wakayoya yayi Mateyu chipatulo 24 pafupifupi verse 24 naloso 24:24. Ndipo iye wakati vaprofeti vatesi vazamkwiza mu mazuva ka umaliro ndipo vazamaoneska vimanyipiro vikulu makuti iwo vangamanya kupuluska vakusoleka usenge ichi chingava chamachitiko. Kweni vakusoleka vakuimirira pamazwi iwo vakumanya kasi manyipiro cha uneneswa ndi vichi. Kasi wangachitauli munthu uyo wakuchita vinthu ivi uyo wakana chipulikano cha chiuta wayewoye kuti iyo ndi mprofeti wakufuma kwa Yehova. Kasi wangachitauli munthu mucharu iyo panyake wangava mprofeti ngati vara kusika kula mnyengo ya Ahabu na Jehoshafati para Mikaya wakati waimirira. Kweni iwo vakava na imoza kusika kula uyo wakaima pamazgo Eliya. Mazgo ya Yehova kakalembeka kuti Ahabu wazamfike ku umaliro wake, ndipo mbonioni ya Eliya ikava na icho. Ndipo munthu waliyonse uyo kuchichema iyo mwene wa uzimu panye mprofeti wakuzimaliza kuti lizuri lonse la ili ndi unenesko. Kasi iwo wengeuli wa utatu, kasi iwo babatize ngeuli mzina la Dada, Mwana na Mzimu Mtuma, ndipo kwa iwo kuti ingwa kupakazika na mzimu. Kasi iwo wasembeze ngeuli vandu utesiula, ndipo kweni wakupakazikika nditu na mzimu. Iche chingachitika yayi, ndichambula machitiko. Ine nkuona uko ndi kuchuka yayi, kwene isha ndi kukumba yayi kubava kuchuka, imo mkukumba kubava neneska. Sono Yezebelu na Ahab, enya Bwana. Chifukwa uli wa kuchita ichi, chifukwa uli wana kazivara wa kuchita, wa kudumula sisirawu, ndipo wa kuchipoda, ndipo wa kuruta na kugwara wa kabundu, penipapa wa narumi wa kuchimba kufupi, na vindu ngati hivyo. Wafumawa wa kuchita ichi, chifukwa chakuti iwa valiji ya mprofeti mneneska pa gomerawu, kuduwa wapalire unenesko. Iwa wakupapalira, enya apu paliji ya mpambano. Icho nchi wemewaka, imwe ntamu kwenda kuchitanga icho, imwe... Ndi mazgo ga Yehova, Baibulu rikati, mwanakazi waliyose uyovu walenge chakubwana cha mwanarume ndi ukazuzi pandazi pa chiuta. Chiuta kusintha yayi, kasi iyo angasintha uli na kuva chiuta, iyo walije mpaka. Iwo wakukumbika mprofeti mneneska uyo wapalirenge iwo kudichira ndi chimanyipiro cha umaliro. Baibulu rikati iwo vazamchita ichi, Yesaya chipatulo 5 wakati mwanakazi vazamchita ichi mmazuva ga umaliro. Ndende. Teora iwo vali apo. Kweni iwo vakuyoya kuti iwo vali na mprofeti pa gome, wali na mantha na mazuga chiuta. Nta, heyo uko pa vantu. Chien tirombe kwa chiuta kuti watitumere kuvara kwa umaliro kula, kuvara kwa kumise kula. Watitumere imoza uyo iyo wakalaize kwa zakatumira, kumpingo kusoreka. Uyo wapalirenge iwo icho ndi UNESCO. Waimenge pa mazuga chiuta, rekanu wa Jezebelu na wa Ahabu, teora iwo vapatulenge iwo. Icho ndi ndende. Kumbukirani, para vanakazi vakuyamba kuchita ngati ntiura. Sono tibwerere wakakumanyuma pachoko, para iwo vakati vayamba kudumula sisirao na kuchita ngati ntiura. Para vanakazi vayamba kuchita ngati ntiura, ndipa nyingu yira na zinyingu zira. Kuti Eliya mumazuwa ya umaliro kuna kutuwafike pamaru na chimanyipiro cha nyingu ya umaliro. Na chimanyipiro cha nyingu ya umaliro ngati ndi mkukavira mumazuwa ya Loti. Mkuona, chimanyipiro cha nyingu ya umaliro. Para managazi wakati vayamba kuchita ngati ntiura. Iwa kuchita ngati ntiura sono. Ndipa nyingu yira kuti Eliya kuna kutuwafike pamaru. Unyoroskanga na kuchamanga, uchenyanga na kupasuranga, nkanira na chimanyipiro cha chiuta kumanyuma kwake. Kuruteriranga. Iyo ntanga wachamenge gururikuru sono. Baibulu rikati, ungo panga msikamba uchoko, likukumba kuweme kwa dada vino kutuba mpene ufumu. Uombo nenesko ndende. Iyo kwenye kutuwa kanike na wose kupatula kwa msikamba uchoko. Pakuti iyo warengati Eliya na vaki 700 na Yohani na msikamba wake uchoko. Enya, ima mkona kwa hisi taimirira mwanyauno. Hisi atikwena kutitwerele kupente kwa siku pakudanka. Hisi atikwena kutitwerele kufindi vya chivuta. Hisi atikwena kutitwerele kumanyuma mbali ya mlangosi. Reka kukusikika mwisha kukuchitikira chako. Hisi atikulindizika olalira. Ntangu mkatulanga waka. Ine kukumezika ntiura. Ine kukumezika machipulikano. Ine kusomera ichi. Chita icho ya hii. Ewo kumanena chuta maso na maso. Ipo iwo zuzugika na mzimu. Ipo pamanyuma wona icho chikuchitika. Ipo sange mzimu ula maiwe ungo kususkana na mazo aga. Teora iwe uleke mzimu ula. Ruta ukatole. Romba kwa chuta kutuwa kupe mzimu wake nteura. Para mzimu uu wafika mnyengo ya umariru. Uu wenge nchenjezi kususka iwo. Iwo vene awumbatesi. Mkuwana chupa Yohani wakati. Ndati ngana nanga kuyoya mkati mwitu kuti ise. Kutimwe tirina Abraham gati dada witu. Ise tiri na isetiri ise vatata vitu vakaba ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyteri panji ba Pentecoste nthamngana'nanga kuyoya kuti imwe chiuta ndipo imwe ndimwe vana kwa Abraham kuti chiuta ngomagomezekeko kumawe anga kusikira vana kwa Abraham nthamngana'nanga kuti pakuti ndimwe ba Pentecoste kuti imwe mgookerekenge iyayi nandi chiuta ngomagomezekeko kumawe anga kusikira vana kwa Abraham kuomboneneso ndendende enya Bwana yoya na mwakamazuka chiuta muuneneso wa nyingo ya umaliro uchime wake ndi gusanga imwe mgakumba rekani ine ndibwerere kumanyuma uku minitipera rekani ine ndimuoneskene umo ise tingamanyira ine ndiri na malemba kanandi ndalemba apa ine na karangu yoya mwaka za iwo ine ngukumba kuti ndi mazikireni remuza imwe fumira tieni chakudanga tieni titore tieni titore Deuteronomy chapter 18 ndipo ise tifufuzenge minitipera mwakuti waka pambere ise tindajale apa mwakuti ine ningamanya kumazikirani lemba imwe Deuteronomy chapter 18 viri makola ndipo tieni tione sono verse 20 la chapter 18 Deuteronomy 20 kweni mprofeti uyo wanti wachitenge kuyang'anira kuyoya maso mizina ranne kene awo ine ninda mlangule kuti wayowoye panji kuti wayowoyenge mzina ra vachiuta vanyake vanandi nanga ndi mprofeti yura wasamkufwa uwo mbonenesko kufwa ku uzimu vire makora uzima uwo kwananga uza mkufwa ise tiri na chiuta imoza nthava chiuta ndipo usange iwo kuyowoya mu mtima wako kansi ise timanyenge uli mmaso awo yehova wandayowoye kansi ise timanyenge uli pavengekana ndi chimene kaiwo kansi ise timanyenge uli imoza uyo wakuyowoya icho mnyake wakuyowoya ichi mwanthiura enya imoza wakuyowoya ichi ndipo imoza mnyake wakayowoya icho na vinyake nthiura sonoonani ise tikumanya pale amprofeti wakuyowoya mzina ra yehova usange chindu chikurondezeka yayi nesi kuchitika icho ndi chindu cha yehova wandayowoye kweni mprofeti wayowoya ichi mwakuganaganira waka imwe kumuopa yayi iyo kusange chiuta mwandayowoye ichi ipo kuchita mantha yayi na ichi ichi chinu makora rutirani waka ndipo ruwaniko za ichi mukuona sono ulaviskani pa icho ise tikupulika mwanya uno chipulikano cha apostori chigomezgo cha Methodist chigomezgo cha Baptist chigomezgo cha Pentecost chigomezgo kasigomezgo ndi vichi kasimwe mukisanga nkhuu ichi ine ngumvechera waliyonse kuti wandioneske ine chipulikano cha apostoli mbaiboro ine ngugomeza mlidje chindu cha nthiura kusanga vapostoli vakabana chigomezo chinyake icho iwo vakadimirerako ichi chili apa rapani waliyonse waimwe ndipo mbabatizike mzina ra yesu kristu kuti zakonanga zinu zigookereke ndipo imwe mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva pakuti pangano ndino kasimwe mukuona yayi apo ise tili pakwezi ise tili mkabiro kakufya kasi chinchichi chimanyipiro cha unenesko ichi vakuchizerezwa sono imwe ndimwe vanarume na vanakazi vanandi vaimwe ndipo ndimwe vana vachiuta kuzerezeka yayi ichi kumbukirani kuti ise tikuyenera kuti tive navyo vinthu ivi ivi vikuyenera kuti vichitike minyengo iyi mu ora iri iro ise tikukhalamo sono pili ndi ola pambiri kundachitike wakakwiza kwa mesiya pakuyenera kuti pavikulengeza kwize kufuma kwa chiuta rekani ine ndi mmazikireni imwe tieni tiwerere ku Malaki ndi la umaliro la chipangano cha kale ndipo tekerezikani icho iyo kuyowoya umu mu Malaki ntiwura ise tekerezikani ku ichi pa choko waka sono sanga imwe mungawona Malaki 3 kuyowoyanga kuti yesu wakayowoya zakwiza kwa yohane gonani ine nitumenge thengalane ndipo iye wanazikerenge nthowa pambiri ine ndafike ndipo yehova uyo imwe mukupenja kwa mabuchibuchi wizenge kutembere rake nanga ndi thenga la pangano mwa uyo imwe mukukondwera gonani iye wazamkwiza ukuti yehova wamipingo yura wakaba yohane kulengezanga kwiza kwa yesu ndipo iye wakiza kuti mpire ndendende icho iye wakayowoya thenga la pangano ngera uyo wakaba na mapopa na masambiri panji Israeli kasima mukugomezeka iye wakaba thengalira enya iye wakati ine nkwiziza kufuma kwa chiuta ndipo ine nkuwerera kwa chiuta sono nchifukwa uli Paulus wakapita ulwali kuti umkhizikirenge pansi iyo. Kola Yesu wakati wafwa ndipo wakavikika mdindi ndipo wakaukanso. Pakati pa chumba nyingo itali Paulo wakakumana na iyo maso na maso paulendo kuruta ku Damaseko. Iyo wakati ene ngwiza kufuma kwa chihuta ndipo nkaruta kwa chihuta. Paulo wakalavise kuchanya kukava kuvara kukulu kula lavire nilira la moto. Kasimu mkumanya icho ini mkiwoya lavire nilira la moto. Ndipo Paulos wakayoya kwa iyo, ndipo iyo wakamzgora Paulos. Vantu wakampulika ya iyo, iyo wakampulika ya iyo. Kwa ini Paulos wakampulika iyo. Iyo wakati Sauli Sauli kasu kundizikizirachi ine. Iyo wakati ndimanjani imwe fumu. Iyo wakati ine ndine Yesu. Sano nyamuka ndipo ruta kumsewu wakuchemeka wakunyoroka. Ichi cha mkupalirika kwa iyo wakufumira kula na kuntanzi. Ine ndire na mprofetu wakuza kula kuti wazaka kupalire iwe cha kutu uchite. Iwe wana. Ndipo umo kuti Paulos wakaruta wakababatizika ndipo wakaromba kwa fumu wakapokera mzimu mtuva. Ndipo Paulos wakati ine nkawa na chakufoka chatupi icho chikapelekeka kwa ine chivanda tenga la devuru icho chikandipweteka ine icho chiringati nkonya pa manyuma pa nkonya. Iyo wakamanyanga ukarama korako ndipo manyuma kuipokeraso iye kumtimbaso iyo. Wakati ine nkaromba fumu katatu kuti nifumisikire kwa ichi kwa ine kwa nifumu ikati Paulos uchiziwani kwa kwanira. Kama nyuma nkati, mchira ine ndi jikwezi kikuruska unandi wa uvumbuzi. Heyo wakawa na vinandi mwa uvumbuzi kuruska Petros, Yakobe, Yohane, panywari yose wa iwo. Heyo wakamuona iyo para iyo wakati waruta panyaki virimika viviri panyu sazigirapo. Kwa imirira mlawi la moto kuyo wayanga kwa iyo. Umo chiriri chikuru mahanya uno. Vremika 2000 ndipo yeye wacharibwa moyo. Amen. Wakati kukapika kwa ine mzira ine ndi jikwezi pachanya kuti sono mbali indiri pachanya pa imwe mose. Kukwona ine nkamona iyo para iyo wakati wauka kubakufa ipo ine nkamiyoyesika iyo. Ine ndine mzira ine ndi jikwezi pachanya kula kukapachinyake chikapika kwa ine kuti chitipange ine wakujikizga. Enya. Eyo wakawa mwene uye wakawa palira kutipa babatizike kama zansu mzina ra Yesu. Wakati usange mgero kufuma kuchanya. Eyo wakati ine ndanga ruta kusukuru zao kulikose izi zikava. Wakati ine ndanga ruta ku Yerusalemu marubiro dipo ndabili mika 14. Wakati ine nkaruta mwigupto nga kirira mwesha kusika kula. Dipo iyo wakafumba Yehova wakawa kusika kula pafufupi vili mika 3 kusambiranga chipangano chakare. Wakawa na chose ichi chikulingana. Para iyo wakati wawirako wakati pajumba vili mika 14 kumana na Petros na iwo ndipo wakava na evangeli linirira wakababatiza mtuwa yenira ndipo wakachita chindu chenichira. Amen. Iyo wakamanya ichi chikabacha unenesko. Enya bwana. Tegerizgani kwa Malaki sono kudera uku Malaki 3. Sono sangeime mkachita lekani ine ndi mlongo sorele ni waka ichi. Ine kukumezga tienti jure mwakupeka chumene sono kumateyu chipatura 11. Ipo tewone usange ine. Ine panyake denga nangisika ichi, ine kukumese na risanga ili. Ine panyake nginara kutindi penje chakudanga kutindiri wone ili. Matewi 11, tienti wone, tiambire pa. Ndipo kukachitika para Yesu wakati wamalizika kulangura basambiri waki, tukaruvu. Waka wakampo ndipo karuta wakasambizika na kuparazika mamisumba yao. Ndipo sono para Yohane wakapulika kuti iyo wakava mugadi mirimo ya Kristu wakava. Mugadi wakapulika mirimo ya Kristu iyo wakatuma wasambiri wake wabiri. Ndipo wakati kwa iyo kasiwe ndiwe uyo wakunera kutiwize panji kasiise tereni zenge mnyake. Jesu na nombola Yohane rikapimbika kusika kula mugadi. Mkuwana Yesu wakasgora ndipo wakati kwa iyo uruta wakamuneske Yohane vindu ivi ivyo iwe ukupulika ndipo kuona. Yohani ndi mprofeti. Ndipo sange iyo iyo wapulikenge ichi za icho chikuchitika. Iyo wamanyenge uyo ine ndiri. Mkuwana iyo wakati vachiburu mutira wakupokera kula visika kwawo vikwavi vikwenda vavyoni wakutozgeka vakumangwa makutu wakupulika ndipo wakufwa wakuhusikika. Ndipo mabungwe wose kati pamoza ili ntali kuyo yangati nteura likuchita ichi yai ili kuchita yai. Iri likati vikwavi vikwenda vavyoni wakutozgeka vakumangwa makutu wakupulika ndipo wakufwa wakuhusikika ndipo wakavari na evangeli likuparazikika kwa iwo. Apo pali chimanyipiro wanane. Ndipo hapo iyo wakarutanga. Ndipo wakutumbikika ndi iyo uyo ntaa wakufazgika mwa ine. Sono wanane. Wakutumbikika ndi iyo uyo ntaa wakufazgika mwa ine. Mumasuganyake panji wakuchita soni chikuwa cha ine. Wakutumbikika ndi iyo uyo ntaa wakuchitenge soni na ine. Mkuona? Hapo iyo wakarutanga. Yesu wakayamba kuyowea kumzinda za Yohane. Kasi mwe mkaruta mapopo kukawona vichi. muoneni mprofeti uyu sono kansi mwemkaruta mapopo kaona vichi cheti ragwedezgeka na mphepo nthanga yohane ou yayi aimwe muwire wa njoka muuteka iye wakayoya ku mabungu egara ni njani wa mchijizigani kuti muchimbire ku ukali wookwiza rekani kuyamba kuyoya kuti ese tiri mu uwu na uwo chifukwa chiwutongwa makomezgeko ku malibwe anga kuusikambana ou mbale nthali kawatete gwedezgekanga na mphepo na iyo tete ragwedezgeka na mphepo panji kansimwe mkaruto kaona vichi mundu wakuvara chakuvara chakulipwitika wakuenda kuti wasinde vyakuvara vyake kabiri panji katatu apa iye wakuparazga wonani iwo wene awo vakuvara vyakuvara vyakulipwitika pakuvara viri munyumba ya mafumu iwo ndi paparazga awo vakuruta kuwarwa ndipo vakusochonda vana imwe mukumanya ndipo vakukwatisika manichi ndipo vakuruta kusukuru ndipo vakupanga mayoyero ka zero sa mutu ndipo imwe mukumanya vinhu vyonse ivi vyauchana kazi mukuona iyo nthangwe kuponya rupanga rwakupswa kuviri kuwaro uko pa maroga nkhondo kasimwe mkaruto kaona vichi munthu munyake ngati yura iye wakavafumbanga iwo kweneyi kasimwe mkaruta kukaona vichi mprofeti tekerezekani enya ndipo ine nkumnenerani imwe ndipo mukulu kurusa mprofeti enya bwana kasi iye wakabanjani kuti iye wakava mukulu kurusa mprofeti iye wakava mprofeti kusakirapo iye wakavatengera muwiri ula kasi imwe mkaruta ukaona vichi mprofeti enya ine nkumnenerani imwe ndipo mukulu kurusa mprofeti pakuti uyu ndi iyo uyo kuli kulembeka wonani ine ngutuma matingarani pandazipane kuti wakanozike nthowa pabere ine ndafike ndavisikani kudera uku mu Malaki 3 wonani ine nkutuma thingalane pandazipane wonani sono Malaki 4 brekani ine ndivasike ili iyo waza mkwizaso wonani dansi likwiza ilo liza mkuwocha ngati ng'anjo ndipo pakunyada wonse enya ilo ndi muhanya uno ine kuyenda kukira na msewu ndipo nkaona vanthu ava iwo ngamanya kuvayoyisika iwo ndipo iwo vakukuseka iwe vakukuhoya iwe ine nkhanang'ana kasi chinchichi dazire nyake ine nkayendanga nkakhiranga kumpepete kwa maro kusika kula ine nkayoyanga ku vanthu panyake ndipo iwo vakati waka ou vakarutirira chinyake chikayoya wanka kwa ine iwo ndi chakura cha atomiki mwasonosono vavenge vyoto vyakumbininikira pansi valike waka iwo iwe wayoya mtende wako nozikeka ndipo fumako uku aleluya ine nkunena kuti nthena nangu yoyayayi icho ine nkusachizga jino zikereske wamwene kozga mchiuno mwako ine nkuchema iwe ndicho chifukwa ine nkulindizga pakuti wonani dansi likwiza iloliza mkuwocha ngati ng'anjo enya vakunyada vonse na vonse avo vakuchita wihene vaza mkuva ngati visazali icho ndi ndendende icho chiza mkuvako nchichi chikuchitika para vakulu pali mivinu manyake para moto ukulu wa njira mu mundu wa tirigu para uyu ndi visazali waka uku mgoneka waka uyu pasi na vyoto kumanyuma icho ndi chiuza mchita para lira rafika danzi likwiza ilo liza mkuva wocha iwo wakuti Yehova wa mipingo kuti uu nthawu za mkuvasidirako msisi nesi mtavi pali ije icho chiza mkuvakhalirako iwo kweni kwa imwe mwavene imwe mukuopa zina ranne zuva la ulunjiri za mkufuma na machirisko mapapindo gake imwe mzamayenda na kuduka ngati ngwata muchivaya uyo ndi millennium ndipo imwe mzamayenda pavahene pakuti iwo vaza mkuva vyoto kusi kuvikandiro vya marundi ino munyengo yira iyo ine ndiza mchita ichi wakuti Yehova wa mipingo
kufuma kunjira mu millennium vyoto vya vaheni kumbukirani dango la Moses mtevetu wane lenero ine nkamlangula iyo mohole bukuva la Israeli yonse ngati lamuro na cheruzgo sono tegerezikani mwacheru sono wonani ine nditumenge kwa imwe Eliya mprofeti pambere lindize likulu lira na dansi la kofya la Yehova sono uyo nthena wakava Yohani yayi nthena wakava yayi chifukwa charo ndina chikapara nyika nyingo yira kwene apa iye wakayoya mu Matei 3 iye wakutuma tenga pandazi pake ndipo Yesu wakati uyo ndi Eliya uyo wakwenda kutiwize kuti wazakanozike nthowa pandazi pane kweni pambere bomba likulu ili la atomic linda timbe ine ndiza kumtumirani Eliya mprofeti ndipo iye waza mkung'anamula mitima ya vabwisikewo kuruta kuvana ndipo mitima ya vana kuruta kuvabwisikewo mzire ine ndize na kutimba charo na nthembo uchimi munyengo iyi kweni sono imwe mukuti oh Eliya yula wakaenena kuva Yohane tenga la pangano wakava Yohane unenesko uombo nenesko ndendende Yesu wakayiwa nthiura ndipo akasimikizikira ichi nkhanira apa yura ndi mwene uyo ine nayiwoyanga kweni imwe wonani nthawe wakava Eliya uyo wakaenera kwiza kuona ichi chingava nthiura yayi chifukwa imwe wonani usange chikavenge nthiura ipo uchimi ukava wokonangika
chano chikapata nyika ya ikali kula. Mukona, kwenye pambelele ndizi ya dazirikulu lila na kofi la Yehova, inendiza kumtumela ni Elia. Dipo iye waza mwezi kereska, unani kuiza kwake kukudanka, mitima ya bagusikewo kuruta kubana. Echo ndicho iye wakachita cha kudanka, wakiza na utenga wa ulinda upsha, kuiza kwa Kristo sono, kutoranga vadada vakali wa Orthodox fuma kuchipulikano chira cha Orthodox, unjira mchipulikano chipcha icho chikababika waka. Jaura para iyo kuiza nyingu ya chiviri, ndipo mitima ya vana kuwerira kwa bagusikewo wa Pentecoste, utenga wa pakudanka. Sono jurani kudera uku mchifumbuzi troi, dipo ime chonenge ichinkanira kula kama zaso. Chora ichi chiri kuchimika. Esi ya tiri kunyengo ya umariro mbali wane uo mbonenesko. Ngati wa profeti 400 kumikana na Mikaya. Yehova kuti ise. Isi ya tiri mnyengo ya umariro ira. Isi ya tikumanya. Mprofeti mtesi wakuonesi ya vimanyukiro vya utesi ujo inanga mabungwe. Yehova kuti zaninge ndipo mjoine. Chie ndiko lera neko. Ima mwizi ndipo mjoine mpingo witu. Zaninge na makarata inu ya umembara. Isi tajula mnenchi uu kuti ima musinti umembara winu kuma kumpingo ula kuruta kumoza uu. Au kupusa. Kasi umembara winu kumchitranchi wime uri ime kusange ima mulija chiharo kuchanya. Ruaniko zaichi. Va profeti vatesi va uneskengi vimanyukiro vya utesi. Kweni wonani, va profeti vaneneska, iyo vakarengena masu ga chivuta. Vima yungiro vya uneneska, vipambikengi masu ga neneska chivuta, mpingo uneneska. Ndipo mpingo uneneska, uga pokererengi masu, ndipo usikererengi paichi. Para mskambo uchoko, uwauza mkuperekeke mmasuwa ga umariro, auwaza mkua wakalirako wa mitundu, auwaza mkua tulika. Para yesu wakati wafika, ntahapakavapu kweni wachokochomini waka au wakagomezika. Kuruli choko la Yohani ndiro likagomezika. Yesu wakabatora iwo kufumera kula na kuntazi, wakapanga basambiri kufumapa iwo ndipo wakarutelira. Para Elia, para paranyika wakati wafika, para nyingu ya Noa ikati yafika, iyo wakabachi manyipiro. Dipo iyo wakatolera vantu mungarava. Para Elia wakati wafika, iyo wakafumiska vantu mtibanizgo iyo iyo wakabamo. Para Yohani wakati wafika, vaprofeti wonsi wakabachi manyipiro, chimanyipiro, vimanyipiro, chimanyipiro. Dipo iyo wakatalaizga chimanyipiro isi mnyingu ya umariro. Umazubaga umariro kuza mkubachi manyipiro. Ichi ndi chimanyipiro ichi wakuchizerezga. Vantu wakuchiwona ya ichi. Iyo wakuenuka wakapachanya pa ichi. Ndipo kuchireka ichi chirute. Mbale mlongosi kujoina mpingo ya ayi. Kekani nilio ye ichi mkujara sono. Usange imwe mkavana cha kumchitikirani cha kujijirika kunyake. Kunyerenyesika kunyake. Vrekani vye gemira pa icho. Ndamu nga chitanga ichi. Mwavantu imwe. Imwe ndimwe. Inengiwa ya kuvantu. Ine nangu vapulika iwa vakiti mula matepi kujambulira kumanyumu makula nkanira sono. Ine sono nkiwa ya kumpingo. Mkuona. Tegeres gani? Imenta. Ine nkiwa ya vindi vinandi hivyo nyingo zinyaki ngati nteura mkutivantu kuwaru mchiaru kuwaru uku. Karani na chivuta. Penjani chimanyukiru chinu cha unenesko. Ima mchi wanenge ichi. Ichi chivenge paripose pa imwe. Kweni mamirio ni vayi ndenge nkanira kufupina ichi ndipo kuchivona yae ichi. Pala Yesu wakati wafika. Evo wakamanya yae iyo. Evo wakamanya yae Elia. Ima mkumanya ichwa iyo waka yoya pale Elia wakati wakira kuchanya. Iyo waka gomezika yae kupusa kula. Iyo wakati ukundi kupusa. Vana nkanira mula mumsumba ula umwe iyo waka kalanga. Uko iyo waka kalanga. Waka paranzga. Waka chita vimanyipiro na fakusizisku nkanira mwene mula mcharuchira. Para kukati kopuliki kwa mbata. Isi likumona yae Elia. Yehova waka mnyamula iyo mkavuruvuru. Iyo waka chiseka chindu chanteura. Apo ukiza Elia. Elisha na vimanyipiro vine vira pa iyo. Chitususa Kristu na mpingo wake. Apo ukiza Elia. Vi Elisha. Vimanyipiro vine vira Elia wakabanavyo. Ukiza nkanira kweni kula kuchitanga icho. Nanga ndiva na vao vachoko vachoko vakamrondezika iyo kuwaro ndipo wakati. Lala wa mutu wachipara. Chifauri iyo kakwela kuchanya yae ingati Elia. Mkuwana icho chikachitika kuwanavara mambula nchindi. Mwanya unu iwa wakuseka ndipo wakuhoya. Kudandavula ya imbare. Chiruzgo chikule ndira mumitambo sona nchena. Chirikule mbeka pa masu gawari yose mwina Amerika. Uwa mwane nesko. Chiruzgo chiri mumitambo. Ukariwasa wachivuta mwane nkongono. Wakunyoza iwo vina omba weme. vakuwana kaviro ka uchiuta kwene vakukana nkhongono yake kuvantheura arazika konkhontho nthamu ngatolanga vakunyerenyeska nthamu ngatolanga vyakujijirika nthamu ngatolanga chilichonse mpaka imwe mukumanena chiuta maso na maso ndipo zimalizikana mzimu wa chiuta unjire mwa imwe iye wazuzikenge mtima wino na vuzima na nkhongono na chitemwe na kugolera chiuta ndivwireni ine kuti ndisange marogani kula kumarokunyake mumasuba gachoko gakwiza ngakhalilire kula mpaka ine ndione uku kuli chakuchitika chane chakurondezekako ese tarindizike nyengo itali ine ndarindizike nyengo itali ine ndikumbukira ngachichanga baraza rane kumanyumu makula pali ine ngati ndazenga nyumba iyi kumtunda uku fumu ikandichema ine mwari wane wakalira chifukwa iye wakakumba yayi kuti wavaleke ya mama vake wakati panyake iwo vavengevye wakuvapwererera ndipo ine nkhanana ine ndiri na mama vachikuru na neso ine ngakhala pansi kula dazirimuza kuchechanga uteka ine ngakhala pansi lakupulikika makora waka lizikulikiza likati chipatuleka womwene nthewera ine ndikutumbikenge iwe ine nkati fomu chiuta ndipangeni wakukondwa ine kuno imaonani unonono uwo ine ndilimo vinthu vyonse ivyo vya mara sono mama broi wali mu uchindami mama branham na yoso kasi ndirutenkhu ufumu cheruzikuchiza mkutimba charuyi chirimonsa la masuwa aga kuli mafuko anyake awakandalipulike ivangeri ikaliko malo chirichonse imwe mukuchita kuluwa yayi masuku gane kuchita yayi imwe zimenezikani ichi chikazikike chiuta watole chakulembera cha chisulo ndipo walembe ichi mu mtima wino mwakuti imwe mleke kuluwa ichi kuluwa yayi ichi teura wakuti yehova wererani kwa chiuta na mitima yino yonse weraniko nthamu ngayegameranga pakuchijirika kunyerenyeska pa nchinyake chilichonse penjani chiuta na chonse icho chiri mwa imwe mpaka chinyake chichitike kwa imwe icho imwe mukukhumba kuti munuzike imwe mukukhumba kuvava uchiuta imwe muopeni chiuta imwe mukukhumba kukhala umoyo wokwenerera chitani icho kuluwa yayi ichi chifukwa ise tiri ku nyengo ya umaliro sono kumbukirani ise tiri ku nyengo ya umaliro ndipo kumbukirani ichi apo ine nkujala kuti mupemphere minitipera kuluwa yayi ndipulikeni ine kachisi ndipo sangete pii chalipulukirira ndipulikeni ine charo panji kwa iyi rutenge kuza mkwiza chimanyipiro cha UNESCO panyake ichi chiri kufika kale ndipo ichi vakuchizereza chimanyipiro cha UNESCO icho chiuta wali kupereka icho vakuchizereza tiyentirombe Yesu wa kunazarete umolizi kulikululira likayoyira dazilira masabata gachoko gajumpa chiyimirire ku Rwandi apo ine nkayendanga kujumpa chigodo chira kuzingirira kune ndipo mzimu ula uwo ukizira muchanye mmakunigara ndipo ukati Yesu wa chipangano chipsha ndi Yehova wa chakale chiuta pajarewe ili ine ndayimirira maroganyake wose ndi michenga ya kutitimira maroganyake wose ndi michenga ya kutitimira pavirimika vinyake sate fumu ine ndiri kuchemerezga mudambo iri kuno utengaula ine ndiri kusazikika kwa iyayi ku uwu kufumira apo ine nkayambira utenga wakaweneula chindu chenechira kuchemanga vanthu kuti vawerere nthankuruta kubvya kunyerenyeska kwene kucha kuvachitikira chakukumana na chiuta na kuvava kubabika na msimu wake kasi chikhalengeko nchivichi kwene cheruzgo iwo vene awo vakuukana utengaula fumu kulije chinyake chakhalako imwe mwakwaniriska masuku ino kuti mwavumbula vimanyikwiro vya nyengo ya umaliro ndipo mwasimikizikira ichi kuti nchambula kutondeka kuti imwe ndimwe chiuta ndipo kuti ise tiri pano nanga ndipara ise tikupulika vanene vakuziwa mu vyaru mhanya uno vonse kuchemerezikanga ndipo likulu lithu la charo ndipo kulongoranga kwa vyaru vinyake ndipo mantha kwizanga ndipo panayise tikupulika vanthu vakuluvakulu ava kula mu France kulosikiranga kuti bomba la kudanga liza mkuu wa Louisville, Kentucky ili liza mnanga charo mahundred ya makilomita chiuta iwo vakava na mwawi wakupulika kweni iwo vakachita yayi nyuzi vyakulemba vya mpingo television radio vilikuyooya ichi palije pakugwentera ndipo na fumu imwe mukati wose awo vadada vakundipa ine vizenge ndipo kulije munthu wangiza pekapeka vadada vamcheme iyo chakudanka sono vadada ine kujirombera ndamwine rurombo ili ine ndira apa nkufika pakuba munthu mchekuru sono ndipo ine nkumanya yaye kasi ndi masabagalinga kati khali lako ise fumu ise panyake ntati venge nali nyake mwanya uno kwene ako gandikhalirako ine fumu na icho chanikhalirako mu moyo wane au chiuta kasi njamachitiko kuti imwe muchitore ichi ndipo muchite chinyake na ichi kuchindame winu ine chakudanga nkujirombera ndamwine fumu kuti imwe mundipe khumbo lino zomatizikani khumbo lino lichitike fumu chilichonse icho chingavako ine nkukhumba kuti ichi chizakayoyeke padazilira para ine nkwiza kuzakakumana na imwe ichi wachita makora usange ichi nchikuru panji usange ichi nchichoko chilichonse icho chili mu mtima wino ukuru cha umoyo wane fumu ine ndili pano chomane mngero na kharara moto ndipo tozikani milomo yitu ndipo mutituviske ise fumu kuchinyake chikuru icho chali pafupi kutimba chano chapansi zomerezikani tivelizwe kukoromokanga mapopa kakwananga nozikekani kukakumana na chiuta mpingo uchoko uwu vanthu ava awo vakwiza dazi pamanyema pa dazi ndipo vakuchika ma 100 ga makilomita awu wamiyirayira na wakutaimwa ndipo nthawa mukuru wa mlimo chiuta wa Abraham, Isaac na wa Jacob uyo wakawuska Yesu kuwa kufwa ndipo sono iyo wakukhala kuwokola marero la chikurukuru kuchanya chiuta kukhalanga mthupi tumbikani vanthu awo vene awo ine nkuvatumbika mzina linu nkulomba iwo nyengo zonse wakumbukire na kumanya kuti chiriko chimanyikwiro chimanyikwiro cha umaliro ine nkulomba kuti imwe mpereke kwa iwo ndipo vapangeni iwo vakuwoja vanyake pa ntchito yawo kuli kuwose iwo vangava mumakona kamsewu ma filling station panji kwali kungava nkhuu kuti vachitire ukaboni mumagrosare kumunthu wakugulisika mkaka chilichonse chingamanya kuva fumu kusange chinyake chikuchenjezeka mtima wawo nkulomba iwo vaveka boni nkulomba iwo vakhale umoyo wa uchiuta na maumoyo kakutuvisikika mpaka iwo vavenge makarata kakulembeka kuvazikika na vanthu vonse chiuta tumbikani vanakazi vithu oh chiuta ine nkulomba kuti imwe mazomerezikenge iwo vageze visiko vyawo iwo vene awo ntha vafumisikepo vyakuphoda va Jezebel vira pa iwo rekani iwo vave na chikanga cha vakhristu na mzimu wa chiuta pa iwo wakukwanira kumanya kuti iwo valeke kuvara malaya kaukazuzi awo iwo vakuvara vazomerezike sisi lawo likulenge ngati madona pakuti kuli kulembeka mʼbaibolo wakuzirwa mumaso wa Yehova ndi munthavi uchokoula uuchimberenge vili vyonse ivi ivo vikwiza mnyengo ya umaliro ichi chimenge cha uchindame mumaso wa chiuta umumprofeti warikiwoyeratu ichi chiuta perekani icho palija chinyakeso ine ningamanya kuchita ine na parazikalizikulane cherimika na cherimika fumu ndipo pekapeka imwe mwize sono palija icho ine ningachita ine nkulomba icho kuti imwe muchitenge ndipo ine nkumanya imwe muchitenge chifukwa imwe mukalayizika ichi mumaso ino ndipo apo ndipo ine nkuyimirira ine ningachitira waka ukaboni fumu ndipo kutije munthu wangiza pekapeka imwe mumcheme iyo ndipo wonse awa vadada vali kundipa vizenge ine ndiri na chimikizo icho kuti maso ino kapokererekenge titumbikeni ise fumu ndipo usange valimo muno awo vakugomezeka waka pa vyakunyerenyeska panyake iwo vali kuchemerezika ivo panyake iwo vali na mzimu mtuva panji ise tingachiverengera ya icho fumu chifukwa ise tiri kuvawona vanthu pa masebulo akabora vakuchemerezika ise tikuvawona vanthu pa masanguruso akavyacharo vakuchemerezika ise tikuvawona awo vakondwa chomene mpaka iwo vakulira kuwaro kula vakuvina na vindu vyonse vira ivi ndimwe yayi chiuta kweni kukumana na imwe na kuyoyesikana na imwe ndipo imwe mukuzigora icho ndicho ise tikukhumba fumu owo ine nkumulombani imwe chiuta paminiti iyi kuti imwe mutumenge mzimu mtu waula muchipinda chichoko ichi maroga choko kulije maroga kwenerera ka iyo kuti wafikeko kweni ine nkulomba chiuta kuti munthu wa inu mwavene kuti imwe mumtumenge iyo sono ntena muchipinda koromwesikani mauzima omwe ine nangayoyera kanyengo kajumba fumu panyake imwe mwavika chikhuvanso ka munthu wa yamunyake za ivi vyakuchemerananga kuguwa kuvapemphanga na kuvakoserezikanga vanthu kuti vafike ndipo para tikwizanso chilimika chikwiza ise tikuvasanga iwo mwana kaviri kusazikirapo wa gehena kuruska omwe iwo vakayambira pansi iwo vafikenge uli pekapeka imwe mwavakhoromweska na kuvasuska iwo mzimu mtuva mkuru. Tipo ini nkumrombani ingwe fumu chivuta usange mandarumoko na ngayura panyi mwanakazi mnyamata panyi msungwana wali mnyumba ii mlenji uu. Kuri mzimu mtuva wizenge na nkungone ya nchivura ya kumsuska mpaka masozi ya kirengi matamagawo na kuntonyera mzima wao fumu. Kuti kufumera kusi kwa mtima wao iuwa kumizenge na kumzumera Kristu. Pereka ni ichi fumu, Yehova kumbike ngeguwa ya ayi, uzima wawu wengeguwa lao, pereka ni ichi fumu. Ncheura Yehova zenge na mtima ose kwa imwe na kuti, ene sona ngukumba kutindi babatizike mzina ra Yesu Kristu kutiza kwa nangazani zikuwa kereke zene izwa ine ndarapa. Pereka ni ichi fumu, vazugeni iwo na mzimu mtuva. Tipase ni vanini mcharu mahya uno, ncha iwo vene au wakosira zgenge na kuguza na kupanga vana wabungwe. Chivuta aji usikirini mwavini vana vanyake. Mwavina vandu fumu kutivarombe. Ine mkanagana za nyumba ya Kornelio. Ichi kale chikabachinda chitikepo kwa mitundu. Kwa niwa wakazivizika na kurombanga. Dipo para mtu yura wa chivuta mprofeti yura wakaimirira kula. Dipo hapo iyo wakawa wachane kuyo ya mazgu aga. Mzimu mtuwa wakizapa iyo vene au wakapulika mazgu. Chivuta perikani mtundu ura wa ungano. Apo Petros wakawa wachane kuyo ya mazgu aga. Oh, chivuta iwo wakawa wakunozgeka. Iwo wakazivizga, iwo wakalindizga, iwo wakawa waneneska, iwo ntawa wakalindizga waka, iwo kulindizga ngampaka. Vapostori vana wakalindizga mpaka chivuta wakiza pakatipao, dipo iwo wakamuona iyo, ndipo wakamyo yeska iyo. Iwo wakaruta na mitima iyo ikawuchacharo kufika kukachipitika kachoko kakomira. Iwo wakawa na chikanga, ndipo wakaimirira mumaro kuhichi panyake chikanga na mla kwa iwo kutiba ngabadumula mtu wawo. Iwo wakati, kasi nje kwenerera kwa isi kutipulikira imwe, panji mabungwe ino, panji bantuvino mabungwe. Panji isi tipulikira chivuta, unanipo imwe pahichi. Ndipo nkanira makurunjika para iwo wakati babazumarizika waka kuruta, wakaruta ndipo wakaparazga zina la Yesu Kristu kama zaso. Awo chivuta mtipe isi. Mutipe icho fumu. Muskeni yumoza uyu uyu imu mkumiyo ya maremba kwa ise. Mpakazgeni iyo fumu. Inengu mkumba iyo. Mutumeni iyo fumu. Oo chivuta mitima itu ya njara ikulira. Mutumeni iyo fumu. Uyo uwe zirisenge vandu bawerele kuchipulikano chaba usikewa kama zaso. Uyo wafu misengeko kufidole hivi vya bungwe. Kunjira mucha kubachitikira cheneko cha chivuta, gandu maiwa bakachitira pa Pentecoste. Mpingo weneko kama zaso, kugoleranga na utenga weneula, chipulikano chenechira, chisambizgo chenechira, baiboro denelira, chivuta mwene yura na chimanyipiro chenechira. Tibusikire ni mprofeti fumu. Chizga ni varwari pakatipitu manyauno fumu. Valimo muno aomba kusoverwa. Ine nguvarombera iwo vadada. Ine na kara nyingu itali kurindizganga mlenji uu, dipo valipo au valimuno. Waseku umoza apu mpostoli Paulus wakaparazganga wasiku ose, nyamata mwanichi wakawa kufuma mnyumba ndipo wakajikoma iyo mwene. Iye wakagonaturo, iyo ntia wakana mlagonaturo, kweni iyo iye wakagonaturo, dipo iye wakawa, dipo moyo wake ukaruta, dipo mpostoli wakalomba ndipo moyo kawire raso mwa iyo. Oh fumu chivuta mulivanandi muno au varwara. Ndipo apu utalindizika nyingo itari chomene kujumpa nyingo ya kufumesikira mpingo valimo au mbaruari. Oh, chuta, zomarizgani nkongono ira. Kute mzimu mtuwa yura, uyo wakuiza iyo mwene mlavira moto. Pane uyo wakujifumbura iyo mwene. Dipo kujipanga iyo mwene kumanyikuwa kwa mwene uyo iyo waliko. Dipo yisete kumagomezika iyo. Zomerizgani iyo wapimbe waliyose walimuno mahanya uno. Chizgani varwari. Vazuzgeni na mzimu. Perekani uombozi mkaviro karikose fumu. Umwesete kusovekera uwo. Zuzgani mitima yitu na chipulikano chivuta. Na chipulikano chambula kufwa. Na chipulikano chambula kunyengerera. Kuri setiri na ntewura ukuti Yehova. Perekani chifumu. Ndiva ntuvinu, utenga winu, mazguginu, vatevetivinu. Ndipo devuru walije nkongono paise. Heyo wangatiparanya ya ise para msasa uwa pankuka. Pakudu sangi msasa uwa pacharu chapasu upankuka. Ise trena umoza ukudindizga. Heyo wangatipoteka ya ise. Pakuti chirichose ichi ndimruwani witu ndimruwani wino. pakuti ise ndise vino. Ise tiri kugulika na mtengo wa ndopa za kuzigwa za Yesu. Ipo imwe vivanda mwavene imwe mamanga bantu ava na uruwari. Ine nkumlangulani imwe muzina la Yesu Kristu kuti mfumemo mawari yose wa iwo. Gati mchevete wa chivuta kuyoyanga mazu aga kuba UNESCO. Iwe baleke iwo. Iwe ulije maufuru. Chirichonsi iwo kaiwe ya kutinchako chikakanika pambinjika. Tipo iwo ngarutirira yae kubasunga iwo. Sono chivuta mpaseni mwanadumu wari yose na mwanakazi mnyamata panye msungwana muno chipulikano kutuokomezika icho. Mazu kaiwe yeka. Usange imwe muyo yenge kupiriri sezgeka ndipo ntaku kaika mumtima winu. Lulombo la chipulikano likupono skamuruwari. Ima mulinacho icho maromba, ise tikumanya icho, ise tirina chimikizgo icho machivuta. Usange ise tirina chipulikano mtuwa hiyo yose, usange chivuta ngomoyo mwa ise, ise tikugomezika icho. Tipo ine nkumanya kuti ichi chiri nteura fumo, nteura perekani icho mwanya uno, chakuruwari na kuchiponosko. Panjine ntina nangiyo ya kuti, chiponose pa kudanka ndipo uruwari pa manyuma. Perekani ichi fumo, chipuwa uzima ngo kuziro chomeni kurusika tupi. Kweni iwo vene awo nyingo zinyake uzima wao ngo konosikeka, ndipo tuperekari ili ya lichari la satana nditu, ndipo iyo kumanya kuti iyo waza mkulitora ili panyingo ya umariro. Iyo walipanyenge ili na kulituma kumanyuma mpaka mbarozi za chicharu zinjirenge mo ili na kurga ili petu. Kweni iyo waza mkukwaska yae uzima ula pa kuti ichi ndi chuma cha kuzirwa cha chivuta. Ndipo kuzira mumoyo ula, gati kufuma muhamba, uu kwereraso kwa chivuta uyu wakapeleka uu. Uza mkuuka mnyengo ya kurondezi yako, na tupiripia ilu satana wangarikwaska ya ayi. Hesi ungachita msingu wa uchikuru panchinya kichirichose kurikwaska iri. Iri liza mkuwa tupira kuchinda mikika, isi tikurindizika icho fumo. Tumbikani mantuvini sono, iwo mbinu, ipo ini nkupeleka iwo mwokolinu, ini nkuromba ichi mzinara Yesu.
This day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about. Glory. Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Praise.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needest the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to my lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say my servant broke the word of life the way that I would have it to, for I have anointed the temple of clay for this purpose, saith the Lord.
Awo ndi mazgu gane ya yi. Awo ndi mazgu gake. Oh, icho ise te kukumba ola iri. Ola ili iro ise te kukalamo. pansema mukupulikisika yayi vabwezi kuti chiuta nthawi wokwiza ku vakuluvakulu vakuzidwa iye wokhala pakati pa vakuchikhizika vachoko mbindu vakuphweka imwe panyake nthawi mukumanya icho chikuchitika sono nthena icho chikwenda mnyumba iyi icho chikwenda pakati pa vanthu ava sono nthena nchifukwa uli mzimu wangu yowoya kukwambirira pambere ine ndavapangire chinyake iwo kwizira mwa mbale Higginbotham wonani uthenga uwu pakuti ine ndaupereka uwu chinyake ngati icho kumchenjezekani imwe za chinthu icho chikwiza wonani icho chikachitika vindi vinyake malemba kanyake au ine nangulemba apa ine nangukakhwasika yayi ndipo nangujumba powaka pa iwo ine nangulongozekeka kula na mzimu mtuva mukuona malemba kanyake ine nangukakhwasika yayi iwo ine nangurutawaka kuchinyake pamoza kamoza mkanyengo napulikanga chinyake chikwiza kung'anamuka na kufuza uko ichi changuva mzimu kuyoyanga muchikava chili chonse sono omwe abanthu muve vakugomezekeka muve vaneneska ngamungayezekanga kuyegamira pa wonani imwe ndimwe imwe mukupenja chinyake chikulu na chakuvara apo vaprofeti vonse nangati davidi wakati vakweza kwa mfumu kuti phiri lili lonse liza mukubwangandulika ndipo malo kakukhira kazamukwezekeka wakati mapiri kazamukuduka ngati tikwanamberere tichokotichoko ndipo mahamba wonse kazamukuwomba maoko kawo enye akasi panthu pakanang'anana kuti icho chizamukuva chivichi pala yesu wafika kasi ichi chikazikoka kuvavichi mpharazi mlara wakuchikhizika wakavavye masambiro pa msingi wa virimika 9 vyakubabika wakaruta mmapopa nthawi kuti wakasambizikika na munthu kweni kuti wakasambizikika na chiuta wakiza ndipo wakayimirira wagora chikumba cha mberere wachivungirizika iyo na weya chisiko chake chonse weya paliponse ndipo sizi kukhiranga musi msingo rake kukhalanga mmapopa kulikanga zombe ivyo ndi viwara zombe wakuthengere na uchi pala iye wakakhalanga mmapopa ndipo wakiza wakayimirira mmatope mpepete mwa mulonga ndipo wakaparazika kwiza kwa mesiya ndipo mesiya wakayenda nkhanira pansi munthu wamba pakati pa vanthu ndipo akababatizika ndipo aprofeti vonse vakayoya kuti ichi chikava chimodza cha pinthu vikulu chomene icho chikachitika ndipo ichi chikavako mukuona iwo vakupenja chinyake chikulu chakunyezimira chinyake kuti chichitike mukuona mzimu mtuva ukuvara yayi uwu kugolera kuvara nkwachiyaro kugolera nkwachiuta golerani pa ine fumu ndiko kuromba kwane mundikhizike ine nditoreni ine ndiwumbeni ine ndipo mundipange ine mzimu wa chiuto womoyo vikani munofu pa ine ndiwumbeni ine ndipangeni ine ndipangeni ine wino mwavene fumu nditoreni waka ine ine nkumanya waka makola kuti mzimu wa khristu ukwenda mnyumba iyi muno mlenje uno chiuta uyo woza mkweruzika chiyaro walinkhanira muno sono mwakufika po waka umo ine ndayimirira pa gome ili kuli kuvako kumoza kuviri kukhozera kutatu kwa ichi kwa mazu nkhanira ndendende icho baibolo likayiwoya kasimwe mwangichipulika ichi chikukhala chete pamanyuma pa nyengo yira 1 2 3 chilichonse mdongosoro la uzimu chilichonse mdongosoro la mmalemba au julani mitima ino ndipo pulikisikani nyengo ya nteura icho chingamenya kuchitika pa nyengo iyi iwo vakava muchipinda cha muchanya wose na kuzomerezekana kumauza kulindizikanga pakuti iwo vene awo vakulindizika kwa yehova nkhongono zawo ziwezikekerengemo iwo vazamkuwuluka na mapapindo ngati nombo nthawi mungarutanga wakakula nakuti fumu nkupepesika chifukwa cha zakunanga zane tsono ine nkuzomera mwachipulikano kuti ine ndili nawo mzimu mtuva ndipo mbwenu mukufumapo iwo vene awo vakulindizika kwa fumu masabata mazuva chilichonse icho chiliko nkhongono zawo ziwezikekerengemo iwo vazamkuduka na mapapindo kanombo iwo vazamkuchimbira ndipo vazamkuvuka yayi kusankha iwo vayendenge iwo vavukenge yayi ndisambizikeni ine fumu ndisambizikeni ine fumu kuti nilindizike lindizikani kwa fumu muhanya na usiku rutaruta ana wakava mtempire rutaruta kurombanga muhanya na usiku pala iwo vakati vamchemerako yesu iye wakanjira wachiburumutira munyumba wakayendayenda mwanakazi wachiburumutira wakavika maoko gake pa iyo ndipo wakamtumbika chiuta chifukwa mu chibunumitira wake wakutupi mu mzimu wake iyo wakarongozgeka na mzimu kufika uko iyo wakaimirira kula Simeon kulindizinga iyo kumanyuma mu chipinda cha marurombo kumanyuma kula wakamanya kuti iyo wakabana pangano kuzira mu mzimu mtuva kuti iyo wafuinge yai unarume mchekulu eite pafupifupi virimika nangite vya kubabika tipo iyo wakava palira vandu pakweru ini ni iwanenge yai nyifwa mpaka ini ni mwone mesia ndipo pamenitie ni ira bonda mlara pachoko kasi ya wakamanjani ntawa kuzirwa baronda vosi baka imirira njoo pala hivu baka tibafika na mesia baka mfungirizi kama kura chumene ndipo mwakone kama kola ndipo baka mpaka mafuta ndipo baka mtira vya kunungkira ngati bonda mchoko uyo wakiza kuzaka perekeka kweni mama mchoko uyo wakayoyeka fihene vakati iyo wakabana mwana kuwaro kwa ntengwa ichuwa. Wakafungirizgika msaru zinonono, woriwori, saru za pankambako za kunyamula katundu, ndizo waka mfungirizga mwa iyo. Kwendanga mnyumba, tipu waliose ukaranga patali na iyo. Kwenye hapa likuiza gururi choko lira, anna kubayumoza. Simeon mwenyake, wakuenda mumzere kwa mbla kumanya nyengo hapo iyo wapo nyenge masogake pa uyu. Ndipo wakakwezi kama wakukaki ndipo wakati fumo za marizikane mtevetu inu warute mumtende sono wakukulingana na mazgugino. Pakuti masogane kakulavisi kachipono siko chino. Kuhona? Pakabavya chikuru cha kwenye zimira, kugorera. Ndipo nangawuri chikayoye kafiheni, ichi chikaba chimanyikwiro. Ndipo mwanya uno, chimanyikwiro chikuyoye kafiheni, ichi chirige wakorera na kunacho. Ichi chikuyoye kafiheni, ndipo chikuzunurika chirichuose. Kwende chimanyikwiro icho bakuchizerezga, chimanyikwiro icho bakuchiwoya vieni. Baiboro likuyoya saicho, chimanyikwiro cha kuyoyeka vieni. Tiyenti kumbukire ichi hapo isi atikuta kunyumba zitu. Ntamga zomerezganga utenga uu ufwe mumiti maino. Chirichose imu mkuchita, kuchita yae ichi. Imu mlingarire pa ichi muhanya na usiku. Ndipo rombani muhanya na usiku, kuriche uta usikika boni wake sono. Ese tanusikika, pakutine nkukumezika masono sono, nyengo iza mkuba kutia mara. Ese tikuiza, uri kasi ichi chiza mkuba kupa uri mbari Branham, ini nkumanya yae. Panyaki mwanya uno, ichi panyaki chingaba kuna machero. Usangini mwanya uno yae, ili ngulindizika ichi machero. Ndipo ichi panyake chingabako chirimika ichi, chirimika chikwiza, virimika teni. Panyake virimika sate, ili ngumanya yae kasi ichi za mkuwa kupauri. Kweni ili nguyoya kufuma sono na kuntazi, imu meba kunozgeka miniti iliose. Ndipo ntamunga turanga wakachendu wamba, kuchita yae icho, kukumura yae muhanya na usiku, mpaka imu mioyesikane na chuta. Kana nikutari na vya kunyanyira, pekani kuchita mkujijirika, kuchita icho yae. Icho ndicho chikuzizika chivundi china chumini ndipo chikupangisa vantu kuva na manta na ichi wonani ndichifukwa cha kunyanyira kwa chivundi kuchizomerezika yai icho napo choko pose imu mkarenkanira penipapo mpaka imu miyoisikane na chuta na kwene nako ndi uzima wino ndipo wene uwa wamku karamu umuyaya kuchanya kula ndipo imu mwone sesike kuti imu ntamu kukula kuchiasa na kuyoya chikomezgo panji kuzomara chinyake mwachikulikano kuchita yai icho imu miyoisikane na chuta lekani chuta wayoye kwa imwe ndipo wonani icho chikuchitika kwa imwe wona vya kumba vya ko na icho chikuchitika tiwara iwe manyenge kwa iwe ukaiweshikana na chuta panjiai kwa imwe mwene imwe magomezi kapa iyo mlenji uu kwa imwe ndipo ine nangu yoweza kumchimera ninge kugua kasimu mkumanya umwa iwe wakachitira ichi mbaiboro uwose au wakagomezi kapa fumu wose au wakagomezi kapa fumu wakababatizika mzina la Yesu Kristu kutiza kwa nangazao wazika wakireke usangimu mdachite isi tika wapona vyo yae vya kubachimera nga kugua iwe nita wakachema vandu kutipafike pala imu mchita icho imu mkutora chirichose hapa pari mundu wakiza kugua wa maone kilo kamtafu nipo ugwada pasi chukwa mnyaki wakaize kumchema iyo imu mrena unonono kaviri icho kuti munga msangaso iyo mkuona tipu kasi imu mkuchita vichi imu mkuchizga machirichose muichi tipu Yesu wakati wose wabadada barikundipa ine vizenge kwa ine karani na masugara chuta wachitenge vinyake vyose vya ichi uombo nenesko chuta wachitenge vinyake vyose vya ichi chuta wa mtumbikeni imwe ili nkugomezi andiza kumuona niso imu usiku uu nkugomezi ya waliose wa imu uyongafika ini kumanya vanandiva imu mukara kuwaru kutari ini ndiza mkubakuno usiku uu kuti ndiza kamporike mbali wane usange kuvenge kukumba kwa chivuta ningukumba yaye kuti nditole mauthenga kake wose kaviri ndipo mbale Neville ndi munthu mweme wa chivuta ipo ine nkumanya wiyo pana ine nkumpulika iyo kuparanzika ine nkumanya ichi chikufumira nkhanira mu mtima wake ine nkumanya icho ndipo mbale Neville umwe iye wakayoyera usiku unyake ndimangayira ukati ine nkayoya ndimanga dazini yake ine ndiza kumbabatiza iyo mzina ra Yesu ine nkachita chifukwa ine nkaona kusimikizika na kugomezekeka mwa iyo ine nkamanya usange iyo ungamanya kupika kwa iyo ndipo nkamuona iyo ipo iyo mbwe ni wachibonenge nadi ichi maswanga yake mbwe ni ngajurikenge iyo mbwe ni wapokererenge ichi ine nkarindizika ndipo ngaphaliranga mpingo kudandaula yaye mparazikiwira Methodist waza mkwiza makora waka ndipo iye wali apo mwanyauno mliska wakachisi wakazikika waka mchito umo iyo wangamanya kuvira muutenga iyo wakugomezika chivuta ndipo ine nkumanya para ine nkupulika chinyake kufuma kwa mbali Neville ine nkumanya ichi nchana dinadi chafika kufuma kwa chivuta chifuwa iyo ndi mtundula wa muntu ine ndire kuvika mawako gane pa matauro ginu munu awoga kapimpeleleka kugomezikanga wali yose wa imwe wapokera tumbiku kufuma kwa chivuta kugomeze kuti chivuta wali pa mtima wino isenta tikwiza kuno kuti tipokera tumbiku kufuma kwa chivuta chomene apo ise tikwiza kuno dazirirose ise tikututa mvuchi ise tirina tumbiku kufuma kwa chivuta icho ise tikwiza kuzakachita kuno ndi kususkika kuchenyeka kuti tikutole mitima yitu na kuti tifike pantansi pa chivuta na kuti timgomezike chivuta na mitima yitu yose kumbukirani mazwi ya fumo ndipo kuruwa yayi ndipo kutondeka yayi kulavisa pa chimangiro cheneko chakutumika kufuma kwa chivuta ndipo ntheura ine ndiwazikirenge chisopo kwa mbali Neville lekani iwoyowe chilichonse iwo kumba kuyoya
I am telling you I've known that God confirmed what we expected in the first of the service as I look across this number of faces this morning I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for Amen. Baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen. That's
through right. obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to If our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so, I most gladly will give place to him. Just only at his word, whatever he feels. But he has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Imwe mungaromba yae chinyake chikweme chakuruska, mungachita imwe kufuma kwa mbali mwaneko. Chikuwa icho ine, kuna ni wabwezi, ine nkumanya imwe mkunditema ine. Imwe mkumutema mbali Neville, imwe mkumutema wantuhose bachihuta, isi eti kutemwana imoza na minyake. Usangiki kawapo nyengo hapo isi eti kuenera kutemwana imoza na minyake, ndi mwanya uno. Isi eti kuenera kuwa kutemwana chumine pa moza mbali kuri isi mbwenu, isi eti wengi kutemwana chumine kuruska babali na walongose bandopa imoza. Icho ndi chitema icho chikuenera kuwa mimitima yitu. Kwa imoza na mnyake, nchindi na ulemu ukuru chomene. Ndipo ine nguchitei mwa icho, ine nguchitei mwa chindu chene kwa icho. Ndipo kuna mbali Neville na mbali Higginbottom, mbali ine nkukomezika yura wangu mbali Funk, ichi nta changu puriki kwa ngati iyo uyo wangu pereka utenga ula kwa manyumu makula. Uwa wangiza, iwa kuiza kufuma kwa chihuta ma utenga gara mbwezi, iwanadi nguchita. Wali Yesu uyo wali nakusanda kwa uzimu wa kumanya icho. Kwenye hapa pali icho chiriko, pakuiza ine nkumite mwa chomene mbali Neville mpaka ine mkanangana ichi imaonani. Ine nkutemwa yae kuiwa chinyake peka peka ine ndirinadi na chinyake kufuma kwa chuta kutindi mpalireni imwe. Mkuona? Ndipo ine nangubana ichi chikiza pa mtima wane pa fukufupe masubagaviri panji katatu kajumpa. Ndipo ine ngachilingirira chomene ichi mpaka usiku wa mara. Kapenja malimba kachoko. Ndicho chifukwa ine mkwiza kuzaka chipereka ichi. Ichi chafumamu mauko gane sono. Ima mkuona? Chirichose ima mchitengena ichi. Icho chiri, icho chimenge kwa imwe, imo onane. Kweni ichi chafumama mwokolane. Kweni mbali Neville na ine, isi tiri waka mantiura umo. Usange ine nafika kuno kutuwaka, kutindi wa yepo waka nyingo inyake, nipo chinyake ingati icho, nipa mbali Neville waka wana utenga kufuma kwa chivuta, ine mbwe ni karenge pasi. Enya nadi. Ine mbwe ni pereke ngemaro kutenga wachihuta nyingu zose. Mkwona, umundi maise kuchitira imoza na mnyake. Ipo ndiche chifupa ine nkuti ine. Usange chihuta ndawa kundipa chinyake. Tiwara panyake kutindiwa yepo waka. Ndipo sange chihuta wapereka kumbari never chinyake. Ndipo ine ndiri kuno nkanira pa gome, pa sabata mlenji. Pa sabata usiku nyingu waka iriose. Mbari never mbwe ni waka. Iyo wabenge waka mbari chumine. Iyo mbwe ni wisenge kwa ine kuti. Bare Branham, ine kukomeze kutiiwe niwe mtewete wa chuta. Kweni fumu ya ndipa waka utenga ine. Iwe mbwene uchitenge icho. Ungachita ya iwe. Mbari never wakuti. Amen. Enya bwana. Ine mbwede unichitenge chimozi mozi kwa iyo. Usange iyo wayo wayenge. Ine mbwede ndiyo wayenge. Mbari nevi. Uliwe ndizomerezike ine. Chuta wa ndipa utenga ine. Ine mkina kutu ndiyo oye ichi kubandu sono ntena. Ipo iyo mbari nevi. Mbwede ufumenge popantua. Yumoza wa ise kwa imoza na mnyake. Mkuona, umundi mwese kuchitira. Ndipo ndiora usange ise, usangini ndirija chindu chinyake, ndiora ine. Ine kutema waka kumpulika iyo wakuparanzia. Ine kumpulika iyo. Kasimbalinga wakumpulika iyo pasabada ya mara usiku. Utenga weme wa ndiora. Ine kumpalirani imwe. Uka mangirida na makola icho chikayoye kamrenji. Ndipo mavantu ine kumpalirani imwe. Imwe mwuri na mazga kukwanira kachuta kuti imwe nadi mkwenera kukara umoyo wakwenerera na kubawa wakwenerera. Chuta kutumbiki weso na mbali Neville.